За сайн бацхан уу өнөөдрийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрч байна. Тэгээд жоохон сонгуул монгол нийгмийн харилцааны хүрээд ая сонгуул саналаа өгөх тийм мэдлэг олгох маягаар гэх юм уу. Тэгээд найзаагаа ураад тэгээд хамтдаа ярих гээд сууж байна. Тэгээд өөрөө танилцуулаарай.
За намайг өмнөх гэдэг Тяг найз. Сэтгүрцэн инновац хөгжлийн үр дүүгээд англиар бол Nest төрөмс байгуулахын үнэтэрэн мониторинг үнэхээр хариуцсан менежер. Өөр хаалтчлаг марцсан.
Юу их юм юу юм гэж.
Тэгээ ер нь бол хэрэг мэдээлэл иргэний нэг юм. Тэгээ ер нь нийгмийн хариуцлага. Тэгээ энэ шиг ер нь хэвчдэг баг.
Тэгээ ер нь бол ингээд мэдээллийн сайтуудаар сошиал орчинд тэгээ ер нь бол ямар мэдээлэл буруу байгаа тань буруу гэж байх уу одоо худлаа байгаа тань тий. Тэр худлаа мэдээллүүдэд хүмүүс яаж хандаад байна тэр нь тэр мэлгэ өгдөг тий.
Тий ер нь бол манайч энэ зэрэгтэй Mongolian Fact Checking Center гээд метагийн Монгол дахь түмш. Тэгэхээр бид нэр яг мета дээр төгж байгаа мэдээлэлүүд Facebook, Instagram, WhatsApp дээр төгж байгаа мэдээлэлүүд дээр арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Тэгээ ямар төрлийн арга хэмжээ авдаг вэ гэхээр хэрвээ тухайн мэдээлэл хуурамч одоо факт агуулсан эсвэл одоо юу гэдгийг тэнцэргүй тийм бүрэн бас байгаа тохиолдолд иргэдийг төөрөгдүүлж магадгүй тохиолдолд тухайн мэдээлэл хүн шалгаад энэ шалгалт дээр үнэлээд тухайн мэдээлэл дээр үнэлгээ өгдөг. Тэгээд хэрвээ тухайн мэдээлэл хэрэг хуурамч хаан хандлт нь дуурна. Тэгээд яг тэр хуурамч мэдээлэл хаос хайгийнхан бас хандлт нь үзэгдэлт нь буурдаг нэг тийм арга хэмжээ авдаг.
Ханихаас тийм арга хэмжээ авчт юм уу?
Ер нь бол бид нар арга хэмжээ авдаг гэх юм шашаа. Одоо бид нар яг факт чекийн үнэлээд мета дээр үнсхийг өгдөг. За энэ мэдээлэл бол баримтын үед одоо буруу байх тийм. Энэ мэдээлэл худал байна. Энэ мэдээлэл зарим фактуудыг одоо дутаасан байна. Бүрэн босон энэ зургийн эвлүүлэг байна гэдэг үнсхийг манахаас өнгөт мета төрөн дээр одоо тухайн мэдээлэл дээр шашин зүгэд. Тэгээ яг хийж төлөх бүх мэдээлэл төр нь яг тэр мэдээлэл одоо бид нар дээр Facebook төр хүн зурган дээр лайк дарахаар notification ирдэж шүү дээ. Тэр үнтэй ижилхэн таны ширсэн, таны факт авсан энэ мэдээлэл чинь хуурамч байсан байх шүү. Энийг Монголын баримтлагт шалгаад ингэж тогтоосон байна гэдэг мэдээлэл нь очдог гэсэн. Ер нь бол тэгээд би ч өөрөө тэндээ нэг 2 жил ажиллаж байгаад одоо Монголын баримтлагч учраг манай үндсэн төвийнхөө төрөх тэгээд Монголын баримтлагт төвөөс гадна бид нар чинь нэг бизнес консалт, одоо медиа консалтинг үүсгэв. Тэгээд бас нэг хэвлэл мэдээлэл орчин тас судалгаа иймэрхүү ажлууд руу нэлээд ордог. Тэгэхээр одоо энэ оноос эхлээд дандаа хэвлэл мэдээлэл байгуулалттай ажиллах чиглэл рүү орцсон явж байгаа гэсэн.
Би бас яг чиний яг юу хийдэг чи мэдгүй л байсан юм шүү. Яг нэстэг мэдэн, факт чек хийж мэдж байгаа. Тэнгүүд л яг ингээд дэлгэрэнгүй ингээд явсан мэдтгүүл найзаагаа танд уу явчих.
Мэдгүй найзаа. Би ч яг үндэд яг юу гэдгийг мэддэггүй юм. Энд ирээд хүн шиг нэг подкаст хийх юм байна. Найзаагаа дэмжиж яваа. Үндэ энэ улам олтхгүй бол буцагтаа зална гэдэг шиг аарий байхгүй.
Яг үндэ.
Тэр нь одоо тэгээд ирэв.
Ярьдаг. Яг нөгөө нэг ариун цул аялд явцсан. Тэгээд ариун цулд хоёр яг сонгуулийн өмнө угаасаа нэг дугаар бит хоёрын яг нөгөө хуваарийн дагуу. Уг нь бол одоо өнөө өглөө орсон байх хэрэгтэй байна. Гэхдээ яг энийг би эдлэхэд оройдлт орж байхаа. Тэгээд одоо нөгөө сонгуульд хүмүүс ингээ яаж хандаад байгаа. Тэгээд одоо эн чинь бас энэ жилийн сонгуулийн өгөх тэр хууц чинь өнөхөөдөөс өөр шүү дээ. Тэр нэрийн хүмүүс ингээ айгу бүдлээд ах шиг байна гэд. Тэгээд бид хоёр бас тэр талаар ингээ дугаар хийе гэсэн байжсэн чи ариун зул харин хаяа хөтөө авчтэй. Тэнгүүт би ч бодож ясна. Хүү дэрэгдэх эртний хайрлыг. Тэгээ өндөрөөс ийм болсон байна. За чи сая гоё Норвегийн дээр явж байгаа гэрлээ. Тэнд сонисох юу вэ?
Норвегт гоё юм. Норвегт ягаад Норвег явах гэсэн бэ гэхээр Норвегт үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийн дэлхийн форум гэж болдог. Тэгээ тэр нь 3 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа. Жилийн жилд яг орж байгаа орнуудын тоо нэмэгдэж байгаа. Энэ жил бол 62 улсын төлөөлөгч ирж оролцсон гэсэн үг. Тэгээд тэрнэр яг явсан шугам нь болохоор бас нөгөө 62 орны орносоо яг ийм нөгөө юм олон жил ажилласан сэтгүүлч ч юм уу тийм эсвэл одоо судлаач одоо нэр нөлөө бүхий хүн гэхээс илүүтэйгээр бас энэ зүгээр одоо иргэний нийгмийн салбарт ажиллаж байгаа ч юм уу тийм нийгэм дээр идэвхтэй байгаа залуучдыг дэмжиж зорьдохоор бас ингээд нэг улсаас нэг залууг шалгаруулж одоо тэнд оролцуулдаг гэсэн. Тэгээд ихэл тавиулаад тэгээд үндсэн хөтөлбөрүүдээр оролцоод туслаад бас залуучдын сүвчээ гэж байгуулагдаг. Тэгээд тэрэн дээрээ бас ингэ энэ бүх үйл ажиллагааг бол нөгөө Pen Norway гэдэг дэлхийн үндэс бодлого илэрхийлэхэд төлөх хамгийн том одоо байгууллага гэж авдаг байгууллага зохион байгуулдаг. Тэгээд энэ жил миний хувьд бол Монгол улсаас дэлхийн үндэс бодлогын зөвлөх форумд оролцоод тэгээд нэг ивтгэлээ танилцуулаад давхар дээрээс нэг юм хэд хэдэн суралцсан суугаад. Тэгээд ер нь бол ихний сонирхолтой үндэс үзэж авч байгаа гэсэн тийм байна.
Ивтгэл нь юу нэг талаар байна.
Миний ивтгэл бол ер нь Монгол улсад үндэс бодлогын ивтгэл хэрэгчтэй ямар байгаа вэ гэх. Үндэс бодлогын ивтгэл хэрэгчтэй гэдэг бол зөвхөн бидний нэг юм дуртай юм бичих юм уу тий. Тэрүүгээр илэрхгүй. Одоо бидний сонгууль санал өгч байгаа ч гэсэн үндэс бодлогын ивтгэл хэрэгчтэй нэг хэлбэр. Иргэний оролцооны. Тэгэхээр нөгөө энэ бол янз бүрийн байдлаар оролцдог. Бидний ер нь бол улс төрийн нийгмийн амьдралд оролцоотой байх үндсэн үүдээр олгогдсон эрх нь байгаа. Тэр эрхийг эзлэх боломж Монгол улсад үндэс байдал ямар байгаа вэ гэдэг дээр ялангуяа хэвлэл мэдээлэл орчныэр сөрөж байг өөрөө ивтгэлийг танилцуулсан байна. Тэр нөгөө жилийн жилд маарч нь хэвлэлийн эрхчлөний индексээр унжаараа. Өнгөрсөн жилдээс энэ жилийн хооронд гэхэд манайх 21 байраар ухарсан хэвлэлийн эрхчлөний индексээр. Тэр энэ бол яг ч нэг тулхамж байгаа асуудал байна тоххой. Тэр чиглэл юм хэвлэлийн хүндэж ирсэн байна.
Тэгээ одоо чи нөгөө нэг танай ажилчугаас яг юм метагийн альбиасны ажилчдын хэрэгтэй хаяа дээр хурчи
түнш
гэх юм уу те тэнгуут одоо ингээ фейсбુક инстаграм хүмүүсийн хамгийн хэрэгэлдэг энэ дээр одоо миний л анзаардгаар штэ ямар нэгэн зүйлийг ингээ масаар нь анхаарлыг тийшээ ингээ татдаг тэнгуутлээ одоо угаасаа яг зүгээр тахаараа бодоод үзэхээр амар олон хүний анхаарал ийшээ татагдах байх та гэж бодох юм дээр ерөөсөө сошиал орчин тэгдэггүй. Цаана нэг юм хөдөлгөөд ингээд хүмүүсийн одоо нэг харах юм биг ингээд чиглүүлээд ингээд дурангийн барьчаад ингээд хөдөлгөөд баран ингээд толгойг ингээд хүзэг нь хөдөлгөөд байгаа юм шиг ийм санагдаад байдаг байхгүй юу? Одоо жишээ дурдхлаар яг сонгуулийн үед амар эвгүй л болчихгоо байдаг та. Тэгэхээр жишээгүүгээр гэхдээ чи нэг ойлгож байгаа шүү дээ. Тийм. Эсвэл ингээд нэг юм амар юм болонгууд тэрний мэдээг ингээд хүмүүст хүрэхгүй тул шал өөр юм ингээд бүр ингээд хаа байсан маш олон пейж мэж гуудас клуб одоо юу байдгийн хаанаас ч баах хүмүүс гарч ирж мэрэл тун ингээд хэлдэг. Тэнгүүд энэний цаана ингээд яг юу болоод идэв? Энэ нь одоо яг юм сонгуулийн үед ингээд ямар одоо хор хөндлөлттэй гэх юм уу те? Энэнд ингээд хүмүүс юу яаж хандах хэвтэй?
За ер нь яг мэдээлэл яаж хандхаа тодорхойлохоос өмнө бид нэг яг сошиал медиа платформын өөрийнх нь алгоритмыг сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэр юу гэхээр одоо бид нар өөр хүний утсаар фэйсбүүкээр нь орохоор гарч ирж байгаа мэдээлүүдэнд их сонд байдаг. Аа үеж байгаа ч юм уу, арай нэг ингэ нэг юм 50 60 нас тийш гарцсан хүмүүс их тэр эсвэл бүр ингэ өсөр наснэр явж байгаа хүмүүсийн фэйсбүүк орчин, инстаграм орчин руу орохоор гарч ирж байгаа мэдээлэл, гарч ирдэг пэйжүүд дагж байгаа хүмүүсийн төлөвөөр их сонд. Тэгээ энийг бол юу ч нэрдэг нэ сошиал бабл буюу одоо нэг хөөсөнд орох. Хүн болгоо ингээд хэрэглэж олон сошиал медиа платформ өөрийнхөө хаягаар нэг хөөсөнд орцсон байдаг. Тэрүүгээр шууд нэг нийгмийн зүйлх нэгдүгээрт бол яг хангалтгүй. Яагаад вэ гэхээр за өнгөрсөн жишээ нь ерөөхдөө чинь сонгуулаар ярих юм бол энийг бол ингээд ярихад одоо хэнийг эрхэн тавьж байгаа гэдэг нь биш. Чи одоо дангаас өнгө инкод гэдэг хүнийг би болох та дэмжижсэн байна. Тэгэнгүүт миний фэйсбүк дээр ингээд гарч иж байгаа мэдээлүүд найзууд хүн болгоо дангаас өнгө инкодыг дэмжсэн хүмүүс. Дангаас өнгө инкодыг дэмжсэн контент бол мэдээнүүд ингээд орж байгаа. Сонгуулийн дүнг харангууд инкод хоёр нэфэн хол зүгээр хойно одоо үрцэн шүү дээ. Одоо ясан нэр төвшчихсэн. Тэгэнгүүт яг хүмүүсийн үүж гисэн мэгээр ингээд фэйсбүк орчинд бол ингээд зөндөө хүн инкодыг дэмжиж байгаа тийм. Яагаад инкод гарсангүй энэ фэмертэ оснуугүй. Тэр нэг яг энэ фэйсбүүкийн орчноор бид нар яг нийгмийн бодит одоо зурглалыг тийм бүрэн гаргах тийм боломж нэг хүний одоо фэйсбүк дээр үндэслээ. Тэгэнгүүт яд үүгээр энийг ашиглаад ер нь бол ингээд хүн ямар мэдээлэл илүү сонирхох нь ямар мэдээлэл авах нь тэр төрлийн мэдээллийн алгоритм дандаа бүшлээддэг. Одоо news feed гэж байгаа шүү дээ. Мэдээгээр хооллох. Тэр бид нар бол одоо бидний юу унших дуртай юунд одоо дурлж байгаа. Энэ болгоны орчин нь бидний мэдээ data cookie гэдэг ойлголтод байдаг. Жишээ нь одоо хоорондоо ингээд ярьж байгаа шүү дээ. За нэг гой хоолны газар. Гой үсчээ гэдэг тийм. Тэгээд тийм үг гаргаад ирдэг. Тэр энэ бол нөгөө бидний зам үйл дээрээс урьдчаад бид нар тэрнтэйг холбогдлоо нэг хайлт хийдэг юм. Тийм үг дараа дараагийн мэдээлэл тэрнтэйг үзэстэй болгодог. Тэмүүд яг үг гэхээр нэг хуурамч мэдээлэл орч ирээд тэр хүн одоо гэн тухайн төрлийн мэдээллийг танихгүй итгэн уншаад лайк дарах ч юм уу, шеэр хийх ч юм уу тийм. Ингээ энэ тохиолдолд яг үг гэхээр алгоритм тэр төрлийн мэдээллийг дахиад хүшиж ирнэ одоо ирэх гэсэн.
Ингээ нэг хоёр ийм хуурамч мэдээлэл рүү ингээд оо хурамч гэдгээр бүрстэ үнэхээр мэдхийн аргагүй мэдээлэл рүү яваад орчихвол араараас нь ингээд бөөн хурамч мэдээнууд ингээд хүлээц байж байгаа бо.
Ер нь бол яг шууд одоо тэгэхэд хэцүү. Гэхдээ нөгөө нэг энэ мэдээлэлүүд чинь нэг юм түр үгээрээ ч юм хоорондоо холбогддог болохоо. Чи нэг одоо юу гэх нэг юм За нэг ингээд хүмүүсийн хамгийн их шуурдаг юм за нэг Африк гэдэгтэй холбоотой нэг. Африк гингүүдэд өгөхөр үгэн за Африкны улс төрийн намын нэр ч юм орцсон тийм мэдээлхүүдээр бид нар лагшэр дараад түгээлээ гэхэд яг тэрэн дээр ижлэн лагшэр дарцсан байгаа хүмүүсийн авч байгаа мэдээлхүүд. Асуулт яг тэр төхөр үг орцсон байгаа мэдээлхүүд чиний дараагийн пост нэр гарч ирэх магадлал улам өндөр болж байгаа гэсэн. Алгоритм ерөнхийдөө тэгж очдаг. Энэ байдлыг ашиглаад яадаг вэ гэхээр хүн болгоны сошиал бап өөр юм. Тэр энэ зү нэвтрэх хэрэгтэй тийм. Нэвтрэхийн тулд яг энэ зохион байгуулалтаа мэдээлэл түгээх. Одоо зохион байгуулалтаа мэдээллийн ажиллагаа гэж нэрлэдэг. Ийм ажиллагаануудыг ерөнхийдөө явуулдаг гэсэн. А тэгээд яг нөгөө чиний яриадсан баахан хурамч хайгууд бот троллоп гэж нэрлэдэг. Тэрүүгээр одоо мэдээллийн хандлтыг өсгөхөд хүн болгоны сошиал бап руу тэрийг чирж аваачих гэж хичээдэг. А тэгвэл бид нар одоо чинь гэрээ зэрлэхгүй одоо байгаад хамаг гэр болгон заварал байгаад тийм цэвэрлжиж байна. Тэгвэл бид нар хуурамч мэдээлч юм уу эсвэл одоо бүрэн бус мэдээлэл гэж бодоход тэр мэдээллийг арга хэмжээ аваад репорт хийгээд эсвэл тэрэн дээр нь одоо баримтлах төвд илгээхгүй бол тэр мэдээлэл таны сошиал бап дотор байсаар байна гэсэн. Тэр үдэ ижлэн ер нь яг тэр төрлийн мэдээллийг авч байгаа хүмүүс чинь тэр мэдээний итгэн үнэрч байгаа гэсэн. А тэгэхээр тэр итгэн үнэрч байгаа хүмүүс яг тэр төрлийн мэдээнуудыг л уншина. Чи тэр постны дээр лайк тавьсан шиг хэрэгцсэн байлаа. Чи тэр хүмүүсийн нэг болч таасан. Тэр чамайг нэг юм бүлгэр рүү ороод нэг төрлийн мэдээлэл бүшлэх. Тэгээд ашигтай юм бол оруулах чаа гэсэн. Ер нь бол.
Би яагаад байна?
Ер нь нэг тийм. Гэхдээ энэ бол нэг тийм амар юм бол биш.
Аа.
А хэрэглэж өөрөө те. Мэдээллийн босвол гэж бид нар ярьдаг шүү дээ. Мэдээллийн босвортой байхад хуурамч мэдээлэл эсрэг өөрийгөө хамгаалаад авах бүрэн боломжтой. Тэгээд яг бидний фейк ньюс гэдэг буруу нэр томьёогоор байн гардаг. Фейк ньюс гэдэг бол ерөөсөө одоо улс төрчид хэрэг мэдээлэл рүү дайрах гэж, хэрэг мэдээллийн одоо нэг мэдээ гэдгийг хүчээ унгах гэж ер нь хэрэг мэдээлэл хайх юм чинь фейк ньюс цацдаг шүү гэдэг нь ойлголт уулгаж аах гаргаж ирсэн нэг юм нэр томьёо. А гэтэл яг ухтаа ямар ямар ойлголтууд байт юм гэхээр misinformation боёо ташаа мэдээ. Ташааны юм байх хэрэг одоо жишээ нь сайн ярьчих чи өөрөө тэрийг хуурамч гэдэг мэдээ. Чингэрх мэдээлэл юм гэж бодоод итгээд үлдсэн. Одоо чинь тийм зөндөө байна шүү. Нэг хэсэг хүмүүс талхаж таасан, будааш таасан, тийм л будаа пластик будаа гэд хотлоо. Гэхдээ хүмүүс итгээд айж
байгаа. Бүгд тавчих.
Би тийм бүдэд авчих. Тэрийг одоо ингэ мэдхгүй түгэж яллаа гэхэд тэр бол одоо ташаа мэдээлэл тийм. Disinformation гэж байгаа нь болохоор хуурамч гэдэг нь мэдэж түгэдэг. Аа тэгээ угаасаа бусдыг хуурам хэлэхин зорилготой. Тэгээ угаасаа тухайн мэдээлэл өөрө баримтын үед алдаатай хуурамч. Тэгэх хамгийн сүүлийн нь болохоор malinformation буюу одоо дэгс хөнөөлтөө мэдээлэл гэж байгаа. Тэр нь юу юм бэ гэхээр бодит. Бодит мэдээлэл хэрнээ хин нэгний одоо эрхэн тавтах гэсэн, хин нэгний хаалгах гэсэн тийм. Одоо чинь англид бас нэг юм мэдээлэл тусан байна. Тэгэхээр тэр нь одоо Францын сонгуулийн англид тийм мэдээлэл гарчсан гэсэн үг шүү дээ. Ер нь Европ улсуудын хоорондын нэг юм холбоотой. Тэгээ нэг Эммануэль Макрон нэр дэвчсэн. Эммануэль Макрон нэр дэвч байгаа үед Макроны бас нэг цагт харьцааны зарим одоо ингэж хэсгүүдийг гаргаж ирээд олон нийтэд цацсан. За тэр хүн үнэхээр тэр мессеж өөрөө бичсэн гэж болно тийм. А гэхдээ тэрийг зохион байгуулалтаар эцгийн таа цацсан гэдэг бол тухайн мэдээлэл өөрөө хин нэг одоо харьцуулах тийм. Орлон одоо орлох ч юм уу тийм зорилготой байна гэсэн.
Бас нөгөө нэг юм видео интерес нь бүтнээр нь сонсохоор ингээд өөр тэнгуут нэг юм хэсгээ ингээд таслаж авангуутлаа бас амар ингээд цацсах тохиолдол байдаг тийм. Одоо видеон дээр ингээд хүм бүтэн агуулга нь болохоор ингээд өөр тэнгууд одоо яад ч мэдэхгүй тэр голт нь ингээд нэг юм сүргээр ашиглаж болох юм өгүүлбэр ч юм уу байх бол тэр нь ингээд тасалж аван бутлаа дээр нь шал өөр юм тайтл байдал юм уу тэр шууд ингээд цацаж бацаа.
Тийм тохиол үүний шиг болсон. Одоогөр бол яг Монголын баримтчлалт 1000 гаруй одоо баримтчлал хийжсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг ингээд их хэмжээ сонсож байгаа ч гэсэн яг мэдээлэл орчин бид нэр өдөр тутмын хэдэн мянган мэдээлэл пост харж байгаа. Тэгэхээр нэфэн бас л ажиллаж байгаа. Энэ дээр бас хэрэгчдийн өөрсдийн мэдээлэл юм асуух юм чухал. Зүгээр нэг бичлэг хэсэг үтснээ тий. Наа шууд
итгээд
ин гэдэг бол болохгүй. Тэгэхээр анхны хэсэг сурч ийм хараад тухайн мэдээллийг бүтнээр нь үтчихийж тий дүнгүүртэй хэрэгтэй. Зөвхөн гарчиг уншаад хэлчихсэн байхгүй. Тийм алдаа үтсэн юм байна. Тийм үү энэ чинь бол сонголтоо шууд бас ин фактод ороод.
Одоо чигээ сонгуулийн үеэр амар завгүй болж байна танах яаж вэ?
Сонгуулийн үеэр би ч яг одоо ингэдэг нэг факт чекийн үйл ажиллагаанаас хайрцан хөндөрцө учраас гайгүй. Манай факт чек юм уу? Гэр нь ингэ. Өдөр шөнөгөл галзуу юм шиг ингэ өглөө очиж байж нөр очиж байж ингэ өдрөл байждаг байж.
Тэгээ хэрчлээ одоо хэлж болох юм болов уу? Яг юуны талаар тийм худал мэдээл, урамч мэдээл, ташаа мэдээл явж байна.
Тэр бол ингээд харахад нэрттэй. Манайх нэг мессеж зэргийн нэг сайт аа. Сайт руу харахад бол бид нэг бүх байгууллагын санхүүжтэй, нийт санхүүжтэй хэдүүг хаанаас авт юм бэ гэдэг мэдээлхээ, ямар арга зүйээр шалгасан, хин шалгасан, аа тэгээд шалгасан мэдээлх нь юу гэсэн, ямар арга хэмжээ авсан гэдэг бүх мэдээлх эрт дот байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр бол ингээд яваа байж байгаа. За, ерэн зүгээр ингээд энгийн үед хамгийн түгээмэл байдаг гэх юм бол эрүүл мэндийн мэдээл. Сайн нэг үеэрчсэн шүү дээ. Хүн болгоны сошиал бадлах үүргээд. Тэгэхээр нэг хүн болгоны сонирхолтой сэдвүүд өөр. Гэхдээ эрүүл мэнд хооллох гэдэг сэдвүүд бол хүн болгонд хамаатай байдаг учраас маш нэгдлэг. Тэгээ нөгөө Монголын нийгэмд өвчлөл бас маш их байгаа. Орт авторын одоо ингээд өвчлөл маш чухал дэлхийд хэрхэн шүү дээ. Зарим төрлөөр хөр. Тэгэнгүүт тэрнтэй холбоотойгоор одоо орт авторын эмчлэх аргууд гэдэг ч юм уу тийм. Монголд ч н одоо юу гэх нөхцөлтэй хүнд хавдар судалтын нэг хүн очоод байгаа ихтэй зарим хүмүүсийн нэг хүн чөтөнд авцсан юм мэддэг учраас эмчтэйг өгдөг хариу авдаг. Тэгвэл хүмүүсийн авдаг үхээр танаа нэг юм уламжлалт. Эсвэл нөгөө нэг юм одоо яг юу гэх сүйтэр шээд тийм нэг юм арга. Тэгвэл яг ингэж за ийм ургамлаар эмчтэнэ. Ийм одоо гэх юм ийм ухаан юм бидэг нэ гэдэг ч юм. Тийм мэдээлэл маш их түгээмэл өрнөл ингэ байгаад авчдаг.
Нэрээ тийм баг тэр чинь дөрөв жилийн дөрөв үйлрэл яхааргүй явж л гэдэг шүү дээ. Тийм юм тэгэж буцалгаад уугаад ингэх юм бол ингээд нөгөө ээжийнхаа шинсэг үр мэдэх шиг.
Харин тийм.
Тийм. Аа тийм юм байна.
Өвөл гэх юм бол одоо ч нутаатай холбоотой мэдээлэл бат маш их. Одоо ингээд нөгөө уушаа цэвэрлэх нь бол ийм урамл угаараа ингээрээ тэгэрээ. Хүмүүс тэр ингээд хитрүүлэн хэрэглэдэг, хитрүүлэн хэрэглээд ямар нэг урамл юм одоо ган уусны ч юм уу тийм. Портхонд ордог. Тэгэл нэр ингээс тийм хөтсөн дөө.
Аа тийм үү.
Тэгэхээр ингээд яг энэ төрлийн мэдээлэл өч хүмүүс нэг хариултаа.
Шууд хүний эрүүл мэндтэй холбоотой болохоор
тийм шууд хүний эрүүл мэндтэй холбоотой. За тэгэл эрүүл хүний бүтээгдэхүүнүүд бол ингээд бүр янз бүр.
А тэр бүр амар амар тэр бүр арай амар бизнес ээ. Тэр нэг юм юуны янз бүрийн сүлжээний гэдэг чинь ер нь бол нэг юм төвшлөлтэй л гэсэн үг шүү дээ. Тэнгүүтлээ ингээд зүгээр л нэг юм одоо нэг юм офис юм юу дотор ингээд зарч идэв. Тэнгүүтлээ ингээд энийг угаал, гурван хайрцгийг угаал, ингээд тийг ин гурван сар угаал, ингээд тийг ингээл тийм төрхтөр тос, тийм наадаг наалц заяо. Тэгэл амрууга цацдаг ямар явж гэнэ нөө ингээд амар их байдаг. Тэг хүмүүс тэрийг бүр ингээд амар хэргэлдэг. Тэгээд ингээд тедэн төгөргөөр илсээд ингээд орчих юм бол тийм бүтээгдэхүүнүүдийн өгөн гал ингээл.
Сүвчийн замраа ажилтны тийм байгаад зөндөө.
Тий, амар юм биш шүү.
Бүтээгдэхүүнүүдийн сувцгаадсан амар сайн яадаг. За тэгвэл бид нэр хэлсэн тийм сошиал бабл гэдэг. Одоо энэ подкастыг үзэж байгаа зарим хүмүүсийн фэйсбүүк дээр гарч ирэйг бол. Гэхдээ тэр чинь яг нэг гарч ирдэг хүмүүс төрөл байн гарч ирж байгаа. Бид нар тэрийг гарч ирчихсэн мэдгүй л байна. Яг пэйж руу таран дугаас амар өндөр амттай. Гэхдээ яагаад над дээр хийж гарч ирж байгаа юм бол гэсэн. Тэгвэл миний яг ингэ өөрөө баримтлаж байхдаа шалгаж ирсэн чинь мэдээлэл байхгүй. Ногоон тос гэдэг. Тэгээ тэрний алдартай нэртэй Туркийн ногоон тос гэдэг.
За
ахмийн насны хүмүүс бүр ингэ одолцсон цаг. Тэр ингээд хэлж байгаа юм яаж байгаа энэ тусыг төрөх юм бол ингээ үе мөчний хүчин сайн таниа томоо гэдгээр арсан сайн хөшөртэйг удаашруулна залууж болно давтмар тачтын эсрэг эсрэг гэдэг нэг юм баах үйлчлэгтэй. Тэгээ ингээ зүгээр ингээ харамуд амар явсан байна. Манай одоо ингээ 21 аймаг болчихно гүрэхтэй шүү дээ. Хэдэн мянган шүү дээ. Группер ингээ дүүрэн тэр сувчтгаа дандаа ингээ хүмүүс авцсан нэг боосон 2 цаг битэн лайк баахан комментмент аваа аваа гэсэн хүмүүс. Тэгээ тэр ингээ шалгаар шалгаач юм байхгүй зөв. Нөгөө ногоон цэсрүүн ингээд ороод үзсэн үү зөвхөн косметик продакт, массажны тус. Тэгээд ногоон цэсрүүнийх нь тэр нөгөө нэг юм Ирсаг гэдэг нэг юм брэнд. Тэр брэндийнх нь вебсайт руу ороод харангууд угаасаа тэр ногоон цэс нэр анхаарал хатсан байхгүй. Энэ бол одоо клиникийн бүтээгдэхүүн биш. Эмэлзүү ямар нэг үйлчлэг байхгүй. Косметик, энэ бол зөвхөн массажны тус. А тэгэнгүүт хүмүүс тээр ингээд зарааддаг. Тэгвэл энэ дэр бидний нэг сэтгэцэн хүчин зүйл гэсэн юм хэвэл пласибо эффект гэж бид гэхдээ яг нэг юм жинхэнэ юм бишсэн ч гэсэн юм шиг үгүй тэгэхээр нэг юм хүчмүүд хүн итгээд нэрнгэсэж гайгүй болсон шиг мэдрэж байдаг. Тэгвэл нэг тэр чинь заад арга буруулж чинь юм шиг үгүй тэгээд сэтгэл санаа тайвшраад аваад хэрэгжилж байгаа хүн бол
тэгээд жоохон сэтгэл санаа тайвшраад жоохон ч гэсэн нэг юм тайван байж байхлаа. Өөстэй энэ надаас төөрчлсэн миний даралт тэгэж буугаа. Би бараг л ингэ явьчихсан чинь гिचлээ гэв.
Тэгээд өөр хүмүүс очиж ирэх
шээ. Тийм, тэгээд бас нөгөө нэг юм өвдсөн хүний сэтгэл зүй гэдэг өөрөө ингээд амар хэцүү сэтгэл зүй ахгүй тий. Тэрнээр нь амар тоолт хийдэг. Манай хамаатны ах гэхлээр ингээд аварт ороод тэгээд бүр юм аюун хүнд тархины мэсцэлд орчихсон байхгүй. Тэнгүү тэр чинь ингээд тарих гавлын яс тэр доторх юм юу энэ тэр гэдэг юм бол ингээд осол аваарт орцсон тэр чинь одоо харуулт бол нэг бас нэг өөр тэгээ тэнгүүд яалтчгүй юм одоо осол аваар тийм юм ингээд орцсон мөртлөө одоо яад юм гавлын хаасыг буцаж ургана гэж боддг юм уу тэгээ ямар нэгэн байдлаар хэрийг зүгээр болгож чадна гэсэн тийм тэр хүний бодол байна шүү дээ тэрэн дээрээс ингээд дөрөөлөөд гэрээр нь өрн одоо яг чинь хэлээд байгаа тэр массажны тосыг юу гэж зарцсан юм шиг юм уу байждаг. Тэгээ би бүр нөгөө хинч зориг гаргаж хэлж чадахгүй байгаа аахгүй юу? Бас эргэлзээ болгох юм уу хэлцүү шүү дээ.
Найдар байхгүй юм жоох юм шиг.
Тий, найдар байхгүй гэж байгаа юм шиг. Тэгээд би нэг одоо явахтай дээл муу хүнээрээ зориг гаргаад хэлсэн байхгүй юу? Таны ингээд те эрүүл болмоо байгаа. Одоо тэр хүн чинь ингээд нэг нүдэн байхгүй байгаа юм байхгүй юу? Тэнгүүд та ингээд хоёр нүдэрээ хармаар байгаа. Таны энэ ингээд сэтгэл зүйч нь бол ингээд амар гоё. Гэхдээ та энийг одоо иймэрхүү юмнууд та ингээд холихтуулаад байна. Гэт ингээд хэлсэн чинь хөөрхийн амт нэг уурлаж үзэж байгаа. Тэгээд нэг хүлээн зөвшөөрч байгаа. Тэгээд надтай яг ингэж ярилцдаг хүн байхгүй гэж хэлж байгаа. Тэгээд эсвэл гэхдээ ахвал бууж өгөөгүй. Одоо янз бүрийн хэрэглэсээр янз бүрийн одоо витамин эсвэл ямар нэгэн нэгтгэхийн гахалтай нэг юм улаан цэцэн бицэний хамт ч юм уу те бууж уугаал ажил байгаа.
Өөрт нь хөрсгөө бол тэгээд байж орч байгаа.
Гэтэл одоо мэдгүй шүү дээ тэр чинь ингээд юу гэдгийг.
Одоо чинь тэр нохонцны кейс дээр ярих юм бол одоо үнэхээр одоо учир өвчтэй ч юм уу тийм. Тэрнээсээ болоод аргалтны хэсэд бие муудаддаг хүн гэж болно шүү дээ. Тэнгүүд ийм хүн чинь эмгэгдэл очоод цохох эмчилгээг авахгүй эмчлэр үзүүлэхгүйгээр нэг ийм ортодокс бүтээгдэхүүнүүд хэрэгвээ яваад байна гэдэг чинь өөрөө цаг алдах. Үнэхээр их сурчлах юм байгаа бол тэр нь улаанд ортох. Ийм аюултай шүү. Дээрээс нь одоо санхүүгийн хувьд тэтэр чинь
тийм шүү.
Тэгээд нэг юм сүлжээ юм жоо.
100,000 тэр тэгэхээр хамаг тэр өрөвт өрөөхийн мөнгө хамаг тэр тэтгэр битүүрийнх нь мөнгөнүүд нь авчиж байгаа
юм. Юу тийм. Тэнгүүд зариулалтын холбоотой юмнууд бол ерөөхдөө нэг юм. Санхүүгийн холбоотой юм бол одоо угаасаа хүн болох мэддик болсон тийм. Бидний зураг болгон дээр сайн уу гэж бичээд зэр аваарэ. Бидний санхүүч нь магач тэгээд эн чинь бол анх баг байсан.
Аха.
Тэгээд сүултө бол ингээд нэфэн ихсээд ер нь бол одоо юу гэх юм тэрнээс одоо репорт гэдэг ч юм уу те а тэрийг одоо юу гэх юм комментээс устгадаг а тийм хайгуутай найз биш хүн байгаад хайцсангүй гаргав. Орон нутгийн бүрэн бүдр ороод үзсэн. Хаасаагүй. Тэгээ чинхнээс хүмүүсээ шиг мөнгө авдаг. Жишээ нь яг намайг баримтчилдаг байхад бас нэг өвөө зорлож байгаа. Тэгээд яасан бэ өвөө гэдгсэн чинь өвөө нь ингээд нэг хүнд мөнгө өгсөн чинь авч чаддаггүй гэд. Тэгээ яагаад та мөнгө өгсөн гэдгсэн чинь энэ нүбэс зээл өгч байгааг нэг хүмүүс тэгээ нэг юм зар явж байхаар нөгөө нь бүртгүүлээд. Тэгээ бүртгүүлээд бүртгэсэн чинь яасан гэдгсэн чинь зээлээ авахаар бол та ингээд зээл судсан төлбөр гэдээ урьдчилгаа нэг 60 сая төгрөг хийгээчээ гэдгсэн гинэ. Тэгээд нөгөө хүн итгээд ансар нь хийцэн. 60 сая төгрөг хийцэн дараа та зээл авах боломжтой байна. Зээлээ авахын тулд зээл одоо авах боломжтой зээлийнхаа 1% бас ингээд ашигла шилжүүлэхээр гээд бас 80 сая төгрөг хийцэн. Тэгээ нөгөө хүн ингээд мөнгө явуулцсан. Тэгээ өөнь мөнгөө яах вэ? Тэр тохиолдол чинь хэцүү байхгүй. Одоо гээд нэгэнт данс руу орох гүйлгэн гарцсан бол тэрийг араас нь хөөж ингэж авах бол нэгэн хэцүү. Тэр мэдээлүүдээр цаг алдахгүй арга хэмжээ авсаар авах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо яг Mongolian Fact Checking Center-ийн бас идэвхтэй шалгалтын мэдээлүүд бол санхүүгийн мэдээлэл заавал байж байгаа. Хүмүүстэй notification очдог. Яг одоо харьцан үүссэн мэдээлүүдээр нь хэрэв бурууч малдаатай байх юм бол тэгээд чинь заримдаа осны бүтэн уншдаг юм шиг. Тэгээд notification-ыг угаасаа нөгөө нэг ясцсан дүрмээрээ бид нар чинь олон улсын баримтлах сүлжээ гэдэг байгуулсан гишүүн учраас тодорхой ясцсан кодтой. Тэрнийхээ дагуу угаасаа нийтлэн юм уршуу, бүх фактаа дурдсан, бүх хэсгийг нь анализ хийсэн байх хэвээр. Тэмүүд хүн чинь угаасаа тэрийг уншаад өгдөн. Тэрийг бол угаасаа ингээд ойлгохгүй байх юм. Бас аргагүй нэг юм шалтгаан. За тэмүүд цаг үеэ дагаад гарч ирнэ. Туркид газар хөдлөлт болсон. Туркийн газар хөдлөлтийн биш бичлэгүүдийг туркид болсон газар хөдлөлтөд түгэн. За тэгвэл яг одоо байгаа цаг үед шилжээд ирж байна тийм сонгуул. Тэгмэд одоо хамгийн их төвч байгаа хуурамч мэдээлэлүүд ямар мэдээлэлүүд байна гэхээр сонгуультай холбоотой. Аа дээрэс нь доллар зэрэгтэй холбоотой улс төрчдийн нэр орсон ч юм уу хуурамч мэдээлэлүүд нэг юм байх гэсэн.
Нилэн гэдэг нь бүр нилэн.
Ер нь тийм гэхдээ одоо юу гэх юм эрүүл мэндийн ч юм уу тийм шинжлэх ухааны мэдээлэлүүд ч нэг хайцгаа шалах гэд амар. Жохон ингээд нэг цаг орон судалгаа шинжилгээ хийх юм. А гэхдээ энэ бол нэг факт нь бол байж юм тийм. Нэг юм уст төрийн юм холбоотой мэдээлэл учраас зарим нь бол угаасаа манай хэсэг дээр маань шалгаж авахгүй мэдээлэл.
Аа.
бид нар тэрийг баримтаар л нэгцэх хэрэгтэй. Аха. Холбогдох баримт нь байхгүй бол бид нар тэрийг шалгахгүй.
Аха.
Тэгэхээр нэг юм байгаад байгаа учраас яг нэг стрим мэдээлүүтэй. Нифэн их. Одоо жишээ нь хамгийн сүүлийн үеийн шиг юм бол арчсан нам байр гарч ирчихлээ. Арчсан намын арчсан нам хэрвээ засгийн эрх авах юм бол засгийн газраа ингэж байгуулах гээ нэ. Ерөнхий сайд нь энэ хүн байна. Одоо хөдөлмөрийн нийгмийн агуулгын яамны сайд нь энэ хүн байна гэсэн нэг юм зургийг ивлүүлээд тавьсан. Тэгээд тэрийг одоо чинь түгээгээд тэрийг нүхэн бүхний инфлюенсер олон дагагчтай пэйжүүд ингээд хамаагүй түгээж авч шин итгэж байгаа юм чинь уусан.
Хүн нам гэхдээ тэгсэн байсан. Тэр өөртөөсөө гаргасан юм юу?
Хүн нам бол өөрсдийнх нь байсан. Тэгээд уусаа өөрсдийн алфавитын пэйжээр явсан. Ер нь бол уусаа хин нэгэн хуулийн этгээдийн нэр орсон мэдээлэл яваад тэрнээс сэжигтээ санагдаад та тэрнэр үйлс хийж байгаа бол яг анхны их сурвалж боо тухайн тэр одоо нэр албагдсан хуулийн этгээдийн өөрийнх нь пэйж алфавитын сувруунд ороод үзсэн. А тэгмүүд арчсан нам бол өөрсдийнхөө пэйж дээр тэрийг хуурамч мэдээш шүү гэдгийг анхааруулад оролцсон байхгүй. А гэтэл тэгээд тэр нь хүрхгүй хүмүүс юу таалагдахгүй гэхээр муухай ач юм уу тийм. Ийм таалагдана. Гэтэл яг ийм их бас зөвхөн одоо арчсан нам гэлгүйгээр улс төрийн хүчнүүд дээр бүгд эрен дээр нь арчрах гэсэн.
Одоо тэгээд сонгуул болтол одоо энэ чинь хэд хоног үлдчихлээ шүү дээ. 5-6 хоног. Тэнгүүд одоо яг ийм дөхөх тусан бүр илүү нүцтэй болдог уу?
Төхөх тусан мэдээлэл ингээд нэг хэмжээ пүүл угаасаа гэсэн. Сошиал контент бүтээдэг хүмүүсээс анзаарсан бол яг одоо 5 сараас хойшоо хандлт бол ингээд юус авахгүй пэйжүүд.
Аха.
Жижиг контент бүтээдэг ингээд пэйжүүд хуцууд хуцаа ч юм уу контент удаа буст хийгээд хандлт авахгүй. Яагаад вэ гэхээр нэг юм улс төрийн сурчлааны контент нэгдүгээр маш их болж байгаа. Тэр нь асар өндөр дүнгээр буст хийдэг. Буст гэж байгаа чинь өгсөн мөнгөнийхөө ерэм дарааны дагуу хэрэгцээний нийсвэр дээр харагдана гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр урд нь ингээд төлбөртөө сурчлагаа хийж байгаа хүмүүс маш олон байгаа учраас тэр мэдээлүүд нь гарч ирээд зүгээр ингээд сошиал контент бүтээгчтэн ч юм уу тийм хандлт ингээд их тийм буурах. За тэгээд зөвхөн хуурамч мэдээлэл гэлэхгүйгээр тэгээд хуурамч мэдээлэл хийх аргагүй гэхдээ нэг нэгэн сурталх болох контент бол маш их. Энийг бол ер нь хэвчлэн инфлюенсерүүд дээр. За одоо угаасаа ингээд Монголд аяараа нэг харсан нэг сайхан драма байгаа шүү дээ.
Тийм. Бид харлаа.
Бид харлаа. Тэрнээс баримтчилт хийсэн. Аа яагаад гэвэл нөгөө уянгаг арчсан намд ажижсэн гэдээ бас нэг эвлүүлэг хийсэн болно. Тэр нь эвлүүлэг байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийгээ бас ингээд түгээсэн. Тэрэн дээр бас баримтчилт хийсэн юм.
Тий, уянгаа нөгөө нэг хинээг хүмүүс үзээгүй байх юм бол нэг жүжигчин залуу юг дэмжиж чинь ардын намыг дэмжиж дэмжин гэсэн байр суурь илэрхийлээд тэгсэн уянгад хэрэн дээр орж ирээд өөрийнхөө саналыг бас ингээд илэрхийлээд тэгээд тэгсэн чинь уянгаг өвчи өрөө ардчилсан нам дугуйсаа байсан юм бичиж бити одоо ингээд юм ингээд тэгээд тэг өмнөх тэр зүгээр ногоо нэг хөтлөлт хийжсэн ажлынх нь юм уухийн зураг мөрөнд видео мэдэнүүд нэвлүүлэн гутлаа уянгаг ингээд ардчилсан намын хүн тэнд ажилтг хүн болохоод чиштаб дээр суулжсэн бидтэй нэг тэр болохоор ингээд цаццсан
тай. Харин тийм үгүй юм бол нэхэн их болно. Гэхдээ бид нар ер нь айл болох ийм төрлийн драмад нь уудруу төвлөрөхгүй байх хэрэгтэй.
Харин тийшээ ингээд бүр тахиж орвол би ер нь бол ингээд үдсэн бол би шигэрэлтгүй энийг хараач гэдэг байхгүй юу? Ер нь бол айл болох үдсдэггүй. Тэгэл үдсчих юм бол хүн чинь ингээд үдсэн юмдаа ямар нэг юм бодчих штеп. Тэнгүүд яг уянгагийнхыг үдсэн найз болохлаар ялтч хороод үдсчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ өмнөх залуу нь яг яагаад ингэж дэсний мэдээгүйсэн болохлаар бас дахиад ороод үдсчихэж байгаа. Гэхдээ хой хараа гэж бол шир хийгээд. Тэгээд ер нь бол ийм нөгөө нэг амар олуулаа ингээл пижигнэлдэж орж байгаа юмн дээр ямар нэгэн байдлаар лайк тахгүй шир хийхгүй бай гэсэн бодолтой байл үдсэхгүй бай гэсэн бодолтой байдаг.
Ер нь бол зөв өөрийнхөө одоо ингэж нөгөө сошиал орчинд бодох юм бол гэхдээ яг постын ха тий сонсогч бодох юм бол тэрэн дээр одоо юу гэдэг цохих арга хэмжээг нь одоо репорт хийх ч юм уу тий ингээс явж явах хэрэгтэй гэсэн.
Репорт хийх юм ер нь хамгийн за репорт хийж болох юм байна.
За тий хүмүүсийн хамгийн бас ингээ хоёр дахь санаалах юм нь болохоор хүмүүс ямар нэг хуурамч мэдээч юм болохгүй мэдээлэл авах юм бол тэрийг шийрлж хагаад энэ хуурамч мэдээ шүү гэдэг.
Харин тий шийрлэх тусам тэрч хандлт нь өсөөд байна. Шийрлэх тусам цаанаа ингээ нөгөө нэг хүсэж байгаа юм биелэгдээд авах.
Харин
тийм тэнгууд одоо ерөөсөөр шэрлэхгүйгээр л тэрийг репорт хийх юм байна.
Тийм. Дээрээс нь гуравтханаас яг одоо энэ хуурамч мэдээлүүд түгээж байгаа энэ хайгууд байгаа тийм. Тэгээд энийг бас эргэн тойрондоо яг байнгын сануулж хэрч явах хэрэгтэй. Уг нь бол заавал сошиал хийхгүйгээр гэрте очиоч юм уу тийм. Одоо хүний ямар пэйж дагдаг яадаг гэдгийг дүүцэн шашин. Гэхдээ ер нь зүгээр грэхнийг кибер аюулгүй байдлаа тасаж гисэн. Тэгээ ямар пэйжүүд авах чинь энэс мэдээл авах чинь гэдэг юм харьцсан ярьдаг. Энэ соёлыг бас бид нар нэг юм утгашуулах хэрэгтэй. Тэгчиж хааны юу болчихын дээр бид нөгөө өөр өөр цоош бабл байгаа хүмүүс чинь хоорондоо ойлголцоо нэвтрэх боломж нь өртөн шүү дээ.
За хүмүүст ингээд аль чадхаараа өөрийнхөө мэдээг мэдж байгаа мэдээллийн боловсралтын талаар хүмүүстэй дойр орчиндоо бас үгээ хэлэх нэ. Одоо үгээ хэлнэ гэдэг үг модонд орсон.
За тэгээд хуурамч мэдээлэл авах юм бол баримтлах төрөв хэлэх нь.
Танахгүй илгээж
болно. Танахгүй илгээж болно. Ямар нэг үн төлбөр байхгүй. Тухайн мэдээлэл хэрвээ зөвөр манай шалгах боломжтой нэг одоо шаардлагуудыг хангаад боломжтой байх юм бол бид шалах нь.
Nest Center гэдэг байгаа
тийм Nest Center гэдэг байгаа.
Facebook дээр
MFCC цэгийн нэг сайттай Mongolian Fact Checking Center гэсэн Facebook хуудастай. Тэгээ бас манайхны саяхан сонгуул зориулаад нэг юм хиймэл оюухан дээр суурилсан чатбот хэрэгсэл нэвтрүүлээд тэгэнгүүт яг хөө ихэр эргэцээтэй асуулт авах юм бол манай чатбот руу шууд асуучих болно. Асуулт асуух гэдэг зүйлийг сонгоод тэгэнгүүт хэрвээ таны асуусан асуултад холбогдохтой манай мэдээлэл байх юм бол тэрийг ингэ шууд холбоод гараад өчих боломжтой. Тэр нэг хэрэгсэлч хайлт хийгээд ч юм уу тий утгахгүйгээр яг энэ бацгаацсан мэдээллийг түргэн шуурхай авах боломж нь бүрдний гэсэн нэг юм асан хараатай чатбот бас нэг ашигтнаар болсон хүмүүс бас нэг хандж байгаа тийм баа. За зөвхөн сошиал медиа дээр тархдаг гэхүүгээр ингээд сонголын үеэр ам дамжиж тархдаг мэдээлэлүүд бас их байна.
За
одоо хамгийн энгийн жишээ нь бол багаар нь дамжиж. Багаар нь дамжиж гэдэг нь яадаг вэ гэхээр за энэ удаагийн сонгууль чинь онцлогтой том том тойргуудтай олон нийт төвшөвчтэй олон нийт төвшөвчтэй байгаа учраас санхлын утсан дээр танай тойрогт 7 хүн нийт төвшөө 7 хүн 7 мандат бол та 7 хүний нэр дуулан тэ тэгэнгүүт сонгуулийн хуульч нар бас юу гэж зурчлаад байгаа вэ гэхээр та одоо чинь ингээд 7-ын нэг намаа сонгох хэрэгтэй одоо манай намаас тэгэхгүй 6-ыг манай намаа сонгочоод нёгийг нь өөр намаа сонгочих юм бол таны санхлын утс хүчингүй болчихно.
Воо.
Яг тийм нэг юм бодтой юм
идэв. За би бас нэг юм сонссон. За хүмүүс бас ингээд тайлбарлаад хэлээ. Тэгэхгүй бол эн чинь бас нөгөө нэг мдэггүй байгаа хүмүүс байж болно. Тэнгүүт за надад олдож байгаа надад энэ хоёр хүн байл та. За миний ойлгосноор өштэй те санал өгөх санлын хуудас хоёр хуудас байна. Тэ? За тэнгүүт би чинь болохоор одоо эн чинь дүүрэг дүүрэг дүүргээр нэг нэг том тойрог болцсон. Тэгээд тэр тойрог дотор 30 хүний нэр байсан ч гэсэн тэндээс манайх бол 6 мандаттай дүүрэг багхгүй. Би 6-аг л дуулна. Тэнгүүд нэг ийм хуудсан дээр болохоор зөвхөн хүмүүсийн нэр байна. Одоо тэр төвшөөд байгаа 30 хүн. Одоо тэр намных нь хэдэн хүн, тэр намных нь хэдэн хүн, тэр намных нь хэдэн хүн гэж байна. Тэнгүүд би эндээс өөрийнхөө дуулмаар байгаа 6 хүнийг дуулна. 5-ыг болохгүй, 4-ыг болохгүй, 7-ыг болохгүй. Яг л 6-аг дуулна. Тэр нь болохоор ямар ч нам эвсэл хоорондоо бүх 6 одоо 6 нам байлаа гэхэд 6 намаас нэг нэг хүн дуулсан ч болно. Тийм. Тэр бол одоо таны өөрийн чинь яг тэр хүнээ харж байгаа сонгоч бол сонголт байх нэ. За дараагийнх нь болохоор хоёр дахь нь болохоор одоо энэ хоёр чинь ингээм хамттай байна. Тэнгүүд хоёр дахь хуудсан дээр үзвэл тэр тойрогт биш өс даяар нэр дэвшиж байгаа одоо хүмүүсээ оруулсан нам эвслийн нэр нүд ч гэсэн хастай байна. Одоо 10 хэд байна гэлээ. 20 байх гэсэн.
20.
20 байх гэсэн. Тэр 20 хідэн гээд нэрсэн гэж хэлсаатай байна. Тэрнээс урдлын энэ хуудсан дээр бүгэлсэн одоо хүмүүстэй чи ямар ч хамаагүйгээр та зөвхөн энэ дээр өөрийнхөө дугуулмаар байгаа нам эвслийг дугуулна. Тэгээд энэ нам эвсэл одоо нэг нам дээр ч юм уу хідэн хувийн хүмүүсийн иргэдийн санал авсан байна. Тэр нам одоо эндээс гарсан хүмүүсээр гаргахаас гадна нөгөө жагсаалтанд байгаа гэсэн юуга нам дотроос улсын хурлын судлал өгнө. Тэгээд эн чинь бас нөгөө нэг хідэн хүний хэлээдээ нэг нам эвсэл хідэн хүний хэлээдээ босоо хүчин биш санхлын тоот юм биш. Тэр нь хийдэг.
Тэр нь болохоор нийт санал өгсөн хүмүүсийн хатоогоор явж байгаа. Сүүл сонголын тухай хуулиас харж байхад би нэг бас давхар шалгаж харах хэрэгтэй байхад. Гэтэ миний санд жаавар нийт санал өгсөн хүмүүсийн 1% дор байж чадаж авчиж улсын бол судалтай болох.
Нэг судалтай болох тийм босоо доотлох юм авах санлын тоот юм байлээ. Тэгэхээр энэ хоёр хуудас таныг санал өгөхөд ч ингээд байж ах нэ. Тэгээ энэ хоёрыг нэгэн дээр нь мандатынхаа тоогоор нэгэн дээр нь болохоор нам эвслээ сонгоод яг сайхан тэгээ тэнд бидэж хавтас байна. Тэр хавцсан дотор битүүмжлээ. Тэгээ саналынхаа хайрцаг руу уушуулна гэсэн үг. А энийг болохоор та энд нэг намын 6 хүнд дугуулсан бол заавал энд намын дугуулах ёстой ч юм уу, энд заавал нэг намын 6 хүнийг дугуулахгүй бол нөгөө хийдэр нь хүчингүй болно гэдэг ч юм уу, эсвэл одоо энэ хоёрын ингээд заавал ийм нам хүнийх нь нэр мэр нь хоорондоо хамаатай байх ёстой гэж гисэн ямар ч тийм байхгүй. Энийг харин хөдөө орон дотор ингээд яваад байгаа юм.
Тийм.
Хүмүүс ер нь бол тэгээд бас жоохон ойлгочиж айгүй их анзаарч.
Тэрийг бас нэхэн анхааруулхад ер нь бол сонгол гэж юм чухал.
Санаа зовоод.
Одоо бид нар чинь нөгөө арчсан ус гэдэг чинь юу вэ гэхээр арчил гэдэг бол одоо ингээд хамгийн энгийнээр тодорхойлох юм бол шийдвэр гаргах хэрэгсэл тийм. Нэгэн төрлийн бид нар бүгдээрээ санал өгөөд засгийн эрхийг хэн төхөх вэ? Аль улс төрийн хүчин төхөх вэ гэдэг шийдэн тэр хүмүүс бид нарын дараагийн 4 жил 6 жил амьдрал ямар өнгө төрхтэй байх вэ гэдэг шийдэж байгаа. Энэ дээр аль алт сонгуультай сайн орцоод дээрэс нь иргэн төрнийхөө хүмүүс дээр сонгууль авахыг урайлаад амун дээрэс нь сонгуультай холбоотой мэдээлэл нь юу байна вэ гэдэгт ярилцаа тийм. Тэгэхээр энэ төрлийн уурамч мэдээллүүдийг бас ингээд авцсан ч хүн байх болно.
Мэдхгүй явчихж магадгүй. Тийм болохоор ойр тойрныхоо 5-5 хүмүүсийг ингээд чеклэе. За энэ юм чинь энэ удаагийнх чинь өнөөдрийнхээс өөр те өмнөх ингээд дугуулаад гараад ирдгийг бодвол одоо эн чинь өөр байгаа. Тэнгүүт энийг нь өөрчлөгдсөнийг мэдээгүй явж байгаа хүмүүс байж магадгүй. Өөрчлөгдсөн ямраар өөрчлөгдсөн, тэрийг яаж зөв дугуулах хэвтэй бэ гэдгээ мэдээгүй хүмүүс зөндөө байх магадлалтай. Тэгээ мэдээгүй нэг нэ битэн шоолоорой зүгээр ойр тойрныхаа 5-6 хүнийг те ингээд мэдсэн үү ийм юм байлээ шүү гэд юуруусаа өгөх саналт нь нөлөөлөхгүйгээр эн чинь ингээ бидний одоо сонгуульд оролцох саналаа өгөх боломжтой байхгүй юу? Тийм болохоор энийг нь ингээд ойр тойрныхондоо жоохон хайртай хандаад манайх ингээд чиглэлээрээ тийм бүгдэндээ сануулгаа тий. Тэгэхгүй бол тэр бас ийм байна. Миний ингээд олж мэдсэн ч яг зүгээр анзаарсан хүмүүсийн амнаас урдны одоо нэг улсын хурлын сонгуулийн үеэр ч гэсэн яригддаг байсан юм. Юу вэ гэхлээр залуучуудын санал ингээд аюу баг. Залуучууд саналаа өгсөн ч өгөөгүй ч нэмэргүй гэсэн юм бий. Ер нь бол ингээд хүмүүсийн тархинд хийцэн үх юм байна.
Тийм.
Гэхдээ энэ жил залуучуудын одоо 40 хүртэлх насны саналаа өгөх хэрэгтэй залуучуудын эзлэх хувь 62%. Энэ бол ингээд 50%-аас их. Тэр залуучууд одоо бид нар ингээд нөгөө нэг надад ч гэсэн тийм бодол нэгсэн байсан. Би саналаа өгсөн өгөөгүй миний өвөө юм ээ өгөөд тэгээд миний санал тэрэнд дарагдана. Яагаад гэвэл бидний эзлэх хувь бага болох хэрэг гэж боддог. Гэвтэл 18-наас энэ жил бол 18-аас 40 нас хүртэлх залуучуудын яг ингээд ид хийж бүтээж байгаа, бизнес эрхэлж байгаа, суралцж байгаа, амьдралаа эхлүүлж байгаа, ажил хийгээ татвараа төлж байгаа 40 нас хүртэл гэдэг бол хүний амар төвтэй нас тийм. Яг ид энэ амьдралын Монголын энэ одоо улс төрийн эдийн засгийн энэ дээрээс ингээд нөлөөлөд байгаа энэ бодлогын бүх зүйлийг ингээд биеэрээ мэдэрч гадаа алхаж явж байгаа энэ насны хүмүүсийн саналийн эзлэх хувь
62%.
Тийм болохоор биднийг одоо энэ наснд одоо саналаа өгөх хүмүүсийг чиний санал үнгүү, чи саналаа өгсөн ч өгөөгүй ч нэмэргүй гэж бодох тусам өөр хүмүүс ташигтай байна. Бидний санал амар үнэтэй. Бидний санал 62% багхгүй юу? Биднэрт ингээд 62% эрх мэдэл байгаа байхгүй юу? Энийг үрс мартав.
Тэгэнгүүт юу гэхээр нэг улс төрийн намууд чинь өөрт нь хэн саналлах боломжтой юм тэр хүмүүс рүү зориулж бодлого хэрэгжүүлж хэрэгтэй. Засгийн эрх авлаг гэдэг. Тэгмүүд залуучууд юу ингээд ярьдэн шүү дээ. Монгол залуучдыг дэмжсэн орчин байхгүй. Залуу бизнес эрхлэгчдийг дэмждэггүй. Залуус одоо ажлууд цагаа зүг болсон газар байхгүй гэж шүмждэг. Тэгээ яагаад гэхээр сонгуулаар бид нэр урцсан саналаа өгөхгүй байгаа юм чинь бид нар суу чиглсэн юм хийнү байх хамаагүй шээ.
Аа
гэтэл магадгүй одоо ахмадууд маш их төвтэй болдог учраас ахмад руу чиглэж одоо халамжийн бодлого ч юм уу тий. Аа эсвэл марчд маш их төвтэй байдаг учраас марчдын зээлийг тэрфил ч юм уу юм хараг хэмжээ байна. Аа залуучууд сонгуулийн одоо эрдэс дээр төвтэй байгаад их хувийг эзэстэй болчих юм бол улс төрийн намуу дараа дараагийн сонгууль дээр залуучдыг анхаараа залуучд руу чиглсэн мөрийн үзвэрөө боловсруулаад тэгээд засгийн эрх авлагыг залуучд руу таалагдах гэж амжилт. Энэ байдал нь олон
юм. Ер нь жоохон тийм айх байхгүй юу? Тэгэхгүй л одоо ингээд амар айцгүй байгаад байгаа юм шиг. Бид нар орд найж байцсан ингээд саналаа өгөж төгнийг дээр гаргаж ирснээрээ ингээд доор морц айж байгаа. Энэ чухал амар эсрэгээрээ бид нар ингээд тэг хяналт тавьт юм аа. Өөрийн чинь ингээд гаргаад ирсэн юм аа. Бид нар зөрүүлээ хяналт тавих юм аа гэдэг имийг ингээд энэ чинь амар буруугаар гэрчсэн юм шиг харагдаад байна байхгүй юу? Тэгээд бас айгүй итгэвтэй байгаамаар байна. Янз бүрийн одоо яг нам намынх нь пейж худсууд руу н ороод мөрийн хөтөлбөрийн намынхын мөрийн хөтөлбөрийг нэг харчихгүй л гээд ингээд ингээд. За тэмгүүдлээ угаасаа гэрээчийн хаалгыг тогшоод хороо хорооны чинь дүрг дүргийн чинь тойрог дөргө чинь хүмүүс материал өгч байгаа. Тэрийг нэг орой сайхан суужаа бүгд нь уншчих. Тэгэл өөрөө шийд. Түүнээс үүш ингээд сошиал дээр нэг одон гарч ирсэн нэг юм яриа. Эсвэл нэг пейж нь тэнд нэг ингэсэн гинэ одоо тэ баран шэйм 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 ичээсээ бариасаа ингээс тэгээсээ гээд байгаа юмд. Окей, тэр хүмүүсийг худалдаад авчдээм байж. Гэхдээ тэр худалдаж авсан хүмүүс худалдагдсан хүмүүсийн амаараа гаргаж байгаа үгэнд нь чи нөлөөлөгдөхгүй үгүй юу гэдэг чинь чиний тархины асуудал тий. Нэг амар лаг одон ингээ гарч ирсэн хүнийг магтлаа. Окей, тэр мөнгө аваад магтж байгаа тэр хүний асуудал. А тэр ингээ дамжаад магтлаа гэхэд тэр магтсан хүнд нь нэрэч гоё хүн юм уу гэж бодож байгаа бол чиний тархины асуудал шүү. Тийм болохоор жоохон миний жоох ингээ өөр хүрээд байгаа.
Гэтэ ер нь бас энийг яаж ч нэг буруудах гэдэг хэцүү. Яагаад вэ гэхээр одоо чинь савуулын тогтцоо гэдэг нэгт ярьсанх тий. Сайрас нэг хэлсэн шүү дээ. Тийм ялч нь тий. Яг намууд руу ороод мөрөөдсбрийг уншараа гэд. А тэгээд нэг хоёр их сурууч өгөхөд нэг нь болохоор election 2024 цаг юм гэдэг сайт дээр бүх нэр дэвшигчтэй мэдээлэл байгаа. Ороод арах боломжтой. А нөгөөт нь item цаг юм гэдэг бас мэдээлэлтэн сайт дээр одоо энэ савуудаар нэр дэвшигч 19 нам 2 өвсний бүх мөрийн өвсбүүдийг нь харьцуулаад салбар салбараар тий хүүхд хамгаалалтын чиглэлээр яах юм босролын чиглэлээр яах ингээд наваадыг харьцуулах боломжтой болсон гэдэг юм платформ хөгжүүлсэн юм үгүй
2024 iTime энэ хоёр бол баталгаатай их сурвалж юм байна шүү.
Тэгээд нэгэнт нэг сонгуулийн тогтцооч гэдэг нэг сайн ярьсан тий сонгуулийн санхүү үзэн яагаад тийм баа гэд Монгол улс чинь дандаа мажоритаар тогтцоогоор сонгуульд явж ирсэн тий одоо юу гэхийн нэг тойрог дээр гişүүд өрсөлдөд хамгийн их санхлыг авсан хүмүүс нь гардаг. Гэхдээ энэ маш одоо алдаатай. Яагаад гэхээр одоо нэг тойрог дээр 3 хүн нэр тгшээд нэг нь 40%, нэг нь 30%, нэг нь 20% авсан гэж бодоход хамгийн ихэнд байсан хүн сонгогдлоо. За энэ хүн нийт одоо ингээд сонгох боломжтой байсан хүмүүсийн 40% авсан хэрнээ энэ хүнд өгөөгүй хүмүүсийн хэмжээ 60% байхгүй
юу? Ааха.
Тийм үү? Гэтэл энэ өөрөө ингээд алдаатай учраас пропорционалын сонгоё гэдэг. Пропорционал нь болохоор ингээд нийт уус даяараа зөвхөн намд дуулна. Намаас чагсаалт гаргаад чагсаалт гаргасныхаа дагуу яах вэ гэхээр одоо нийт санал дээр тэр тухайн нам хэдөө авсан. Тэгвэл улсын хурлын гишүүд дээр нийт судлын хэдөө үе гэж зэгсдэг гэж хөвт тэнцэх юм. Гэтэл энэ дээр бас нэг асуудал юу байдаг вэ гэхээр нөгөө иргэдийн дуу болоо. Би өөрийнхөө төсөлийг өөрөө сонгоморогдог. Гэтэл нам чагсаалтанд ямар ч үнийг хийгээ хэлвэ. Айлхад толбогцсон ч юм уу, дургуун устрч нь байж дээ шүү дээ. Тэгэнгүүт намыг сонгож байгаа нэг асуудал нэг тийм болчтой. Тэгмэд нэг энэ дундын хамгийн боломжтой нэг юм холимог тогтцоо боيو. Сайн нэг өнөө заваарсан гэдэг нь хоёр санхлын утсан дээр бид нэ сонголт хийх.
Хүнээ сонгоно, намаа сонгоно.
Намаа сонгоно гэсэн. За тэгмэд хүнээ сонгоход бол мэдээж Монгол улс яасан бэ гэхээр өнгөснөчдөөс хойш одоо ингэ сонгуулийн тогтцоо ямар байх вэ? Тойргууд ямар байх вэ гэдэг дээр нэгэн ингэ хуваагдаад ямар уул нэгэд анх үндэстэй ярьчихсан бэ гэхээр залуучууд болон эмэгтэйчүүд устрын орцоо дэмжих хэрэгтэй. Тэгээ пропорционал болон ингэ тойргууд энэ тогтцоор явах юм бол холимог тогтцоо тий залуучууд болон эмэгтэйчүүд ээлтэй гэж үтсэн. Гэсэн чинь тойрог хуваасан чи яасан бэ гэсэн чинь дандаа том том тойргууд хуваацсан. Одоо ингэ анзаарах юм бол дүүрэг болон нэг тойрог. Дахиад нэг 3 4 аймгийн нийлэмүүдтэй нэг тойрог. Нэг тойрог гэнэ чинь том тойрог учраас 9-10 нэр төршиж байна тий. Тэнгүүд сонгуулийн зардлыг юм уу? Би одоо юу гэхийн шинэ устурч байлаа гэж бодоод нэг олон жил үйл ажиллагаа явуулаагүй шинэ намаас нэр дэвшлээ. Нэр дэвшмүүд би яг уу ингээд жижиг тойрог байсан бол цөөхөн хүний тун сонгуулийн зарчлагаа хийх. Тэгээд тэнгүүд том тойрог дээр чинь дахиад ингээд амар олон хүнтэй өрсөлдөд ингээд явангууд нэгдүгээр санхүүгийн зардал маш их гар. Хүмүүс танигдхын тулд бас ингээд одоо медиа экспошер маш их авсан баг хэрэгтэй. Тэнгүүд нөгөө угаасаа л хүмүүс танигдсан. Тэгээ монголчуудын нэг юм ярьдаг юм өгнөд өгдөн шүү дээ. Одоо жишээ юу вэ? Тандыкгүй бурхноос тандыгч төр дээр. Тэнгүүд нөгөө за ядаж энийг нь харж исэн даа гэнгүүт.
А нэрээ баг харж исэн юм даа гэдээ дуушгүй байна л
та тийм. Тэнгүүд мэдгүй сайн хүнээсээ илүү дээр мэддэг муу үе дундаасаа за энэ арай гайгүй нь эндээ сонголтоо байдаг тийм. Тэгэхээр сонголын тогтцоо бол нэг юм байгаа даа. Тэгээ тогтцоо самарсан юм байгаа учраас гэхдээ яг го мэдээж нэг тойрог дээр ганцхан нэр төвшөж байж таа. Нэг л мандаттай байж таа. Яагаад вэ гэхээр тухайн тойргийн төлөөлөл байдаг учраас тухайн улсын хурлын гишүүн асуултлаа. Эсвэл суудлаасаа татан мөгдлөө гэхэд тэр хүнийг сонгож гаргаж ирсэн тойрог өөрснийх гэсэн төлөөлөл болчиходдаг. Тэгэхээр яг ч тойрог дээр нэгээс олон нэр төвшөж байх нь зөв. Гэхдээ одоо ингэ байгаа шиг 10 ч юм уу тий байх бол хэцүү. За тэгээ нөгөө сонгуулийн жин гэдэг бас нэг ойлголт байна. Сонгуулийн сонгогчийн салын жин гэдэг. Тэрний үе гэхээр одоо чинь хүү амар нь хараад үзэх юм бол хамгийн их хүү амтай 58 мянган хүн нэг одоо сонгогч нэг одоо гэх юм төлөвлөлттэй төлөвлөлттэй байхаар одоо 58 мянган хүний санал өөр орнууд дээр гарчих. Өөрөөсөө баг нэг 3 дахин суудалтай тийм одоо ингээ хүмүүстэй одоо жин гадаг. Тэгэхээр бас нэг энэ сонгуулийн тойргийн хуваарлагатаа яг одоо энэ хүмүүсийн салын жин тэнцвэр хэрэгтэй. Гэхдээ энэ дээр бол харьцангуй юм тэнцвэр баацрыг муу байгаа. Энэ жин сонгуулийн энэ жин байх тийм баа гэсэн. Тэгэхээр миний харсан бол хаа уул байсан. Тэгэхэд одоо чинь яаж байгаа гэхээр хаа уул дүрэг дээр нийт мандатын тоонд нь ингээ хуваагаад тэг хэдэн сонгогч нь ирчихэж нэг гишүүнтэй болохгүй гэнгүүт 58,000 хүн ирчихэж нэг гишүүнтэй олж байгаа. Аа тэгэнгүүт хөдөө орон нутгийн тойргуудын бас нэг хүн ам багтай нэг хэсэг дээр болохоор 19,000
хүний
санал авчиж нэг хүн. Тийм 19,000 хүн нэг төлөвлөлтөй байна гэсэн. Тэгэхээр одоо юу гэвэл хаа уулын 3 сонгогч тэр орон нутгийн нэг сонгогчтой 4 чинь гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тойрог ийм байгаа дээр бид нэр дараа дараагийн сонгуулаа бас тэнцвэртэй байх юм бол энэ мэдээлүүдийг байнга авч явах хэрэгтэй гэсэн.
Яг нэг хүн амын хав төвлөрөөс төвлөрөл тэнд яг хэдэн тооны хүн ам амьдраад байгаадгээс шалтгаалж бас энэ төлөөлөл болох хүмүүсийн зоож мөр юм шүү дээ. Яг одоо энэ чинь болохоор шууд ингээд нийслэлийн дүүргүүдээ дүүрг 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 дүүргээр гинчингүүд энэ нийслэлийн дүүргүүд ч уурталт дотор амар ялгаад шүү.
Амьдрын чинхэн ч өөр
оо.
Тэнгүүд нөгөө айс болох олон бүлгийн төлөөлөл хэрэгтэй. За тэнгүүд энэ дээр энэ нэг энэ суултал үүсснэг нь одоо чагсаалтар тэгээ олж ирч шийдэх гэж үзэж байгаа юм. Чагсалтын дээр бол харах юм бол гендерийн код өнгөрсөн жиг тогтоосон улс төрийн намууд 30%-аар тий хорноо зөвшөцөв. За тэгээд нийт нэр төвшлийн дор хаяж 30% эмгтээчүүд байна. Гэхдээ энэ жил бол 30%-аас дээшгээ эмгтээчүүдэд нэр бараг 40% байна. Нэр төвшж байгаа. За тэгэх юм бол одоо ингээд чагсалтаа харах юм бол дандаа эрэгтэй эмгтээ, эрэгтэй эмгтээ гэдэг. Ингээд сөөлж өрч эмгтээчүүдээс чагсалтаар орсон байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр чагсалтын дээр бол одоо бид нэр юу анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр ерөөсөд мөрөөдөл. Тэр хүмүүс
аа намын мөр үүдэл.
Тэгээ намын мөр үүдэл.
Тийм, жигсаалтнаас жигсаалтны хүмүүс намаасаа гарч ирэх болохоор тэр хоёр дахь хуудсан дээр байгаа нам эвслийн нэрнүүдээс хэнийг дуулсан, хэний одоо аль нам эвсэл дээр аль санал төвлөрсөн бэ гэдгээсээ нам тэр хүмүүсээ өөрийнхөө жигсаалт гэхдээ тодорхой байгаа шүү дээ. Тэдэн юм юу та тэдэх одоо нөгөө нэг би бол өөрөөрөө ингэж одоо яг миний нэр бол одоо сангийн хуудастаа гарахгүй, би бол чагсаалтны тед дээр байгаа хүн гэсэн дүрс явж байгаа штеп. Тэгэхээр яг тийм намынх нь мөрийн хөтөлбөрийг харна. Аль намын мөрийн хөтөлбөр нь одоо таны хүсэж байгаа эрүүл мэнд боловсрол, ажилгүйд те одоо энэ юмнуудад нөлөөлөх юм бэ гэдгээ арай илүү нааштайгаар шийдэгдэх юм байна гэсэн дээрэл та намаа сонгоно. Тэр өмнөх тэр хуудасны хүмүүсийн нэртэй ямар ч хамаагүйгээр энэ нам ивслэх дуулах юм шүү гэдгийг ойрынхаа таван хүнд хэл.
Тийм баг челленж хийх юм.
Тийм баг энэ тийм саналын үсэг тэг
хүрдэг челленж тийм
шүү. Саналын хуудсаа яаж бүгэлхөө ойлгосноо гэдэг. Саналын хуудсыг одоо яадаг лимитгүй хин нэгэн санаачлаад таван хүнийг меншн гэдэг ингэх юм биш үү гэдэг юм уу яад юм одоо тэгэхгүй бол энэ бас айгүй нэлээ олон хүн энэний талаа буруу мэдээлэлтэй байна.
Маш буруу мэдээлэл.
Тийм.
За тэгээд яг бас дурдсан тийм. Бид нэг инфлюенсерүүдэд хийдэг анхаарал, ховч ирнэ анхаарал ажиллахгүй. Тэр хүмүүс чинь одоо юу гэх юм нэг уус төрчин ч юм уу тийм. Нэг намын багтны гэрээ хийсэн тийм.
Одоо яг ирээд ажиллаа хийж байна. Яг муухай гэхдээ одоо тэр хүн тэр ажлыг сонгоод хийж иллээ аахгүй.
Одоо чинь ис гэдэг алдартан оо гэдэг уус төрчид энэ жил ажиллаж ботход тийм. Бид нэр дээр анхаарал ажиллахгүй.
Тийм.
Бид нэр оо дээр анхаарах хэрэгтэй.
Тийм.
Оо дээр оогийн мөрөөр зөвхөн оо яг юм гэсэн юм.
Тийм.
А тийм бид нар стел анхаарал систем фингэл маралтааддаг банктер хамаг нэг галыг тийм нэг төлөөлж байгаа инфлюенсер нүрээ авдаг. Сонгуулийн салбарын хуудас нар яг уу.
Оогийн нэр гарна.
Шүнжлэрийг уу, банктер гарна. Дэмждэг хүмүүс нь угаасаа тэр мэдээлэл өгөхгүй яваад байгаа нийгэм нийтээрэл стел анхаарчсан.
Аха.
Тэгэхээр бид нар нэг юм дээр анхаарч юм дээр төвлөрөх хэрэгтэй гэдэг нь маш сайн.
Тийм. Ис мөнгө авсан тэр хүний асуудал. Гэхдээ оог тий сонгох сонгохгүй бидний тархины бидний өөрсдөө асуудал. Энийг ядлахад салгаад тэгээд бас нэг юм нэг төрүүн чи хэлсэн нэг танихгүй бурхнаас таньдаг чөтгөрөн дээр гэдэг юм аргач юм сошиал дээр амар явдаг. Сайн мууч байсан олон товтомжтойгаа царайгаа харуулах, хоногшуулах тактик гэж нэг юм Тэг юм байна шүү дээ. Тэг хүн муулах гэж байгаа бол битээ тэр хүнийг шеэрлэж муулаад бай. Тэр чиний одоо тийм сошиал орчинд ч юм байгаа хүмүүс хараа цээжлээд байна.
Тэр энэ дээр бас нэг юм болгоомжтой.
Тийм болгоомжтой. Одоо манайхан ингээл шеэрлэл хамаал нөгөө мэдээлэл зэгтэл хамаг юмтай нь хамаал орж ирээл энийг хараа ха 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 гэхийн. Тэр хүний зорилгыг биелүүлээд байнага. Чи ямар нэгэн хөдөлгөгч түлхүүрийн ингээд одоо зорилгыг биелүүлэх ямар нэгэн ажилчин шоргоолч нь болоод байна. Битээ тэгээд байгаа чи.
Тийм, ер нь бол бид нэг царайг ямар ч зам ундж байгаа нэг таваас тэг шартлаад
тогтоогддаг.
Хоногшин. Тэг яг одоо яг тэр хүний талаар яг нэг тухайн үед бид нар одоо жишээ нэг мэдээлэл авсан байлаа гэдэг чинь мартагдаад бүдэг бадаг болчихдог. Хүний тарих чинь сайн байсан юм шиг.
Тэр хүний сайн нуу, муун нуу мартагдаал тэр хүн хоногшно гэсэн үг.
Тэнд одоо цаафын уудсан дээр одоо нэрийг нь хардаг ч юм уу. Тэнд нэрийг хараад нэрийн чинь юм их вэ? Одоо хэмээн үү? Баг баран ятач мэт болохгүй тийм. Тийм баг цаа баг энийгээс
авчихсан. Нэг харагдаа ойр ойрхон харагдаадсан нэр байна. Яг нөгөө нэг сайн хүн юм уу, муу хүн юм уу, сайн юм хийсэн юм уу, муу юм хийсэн юм уу гэдэг бүх юмнууд нь магадгүй арчигдсан гутлаа зүгээр нэр нь л үлдэн. Тэр зорилгын төлөө л наад хуурмж, худлаа, ховч хэвтэй юм чинь чамд өгөөд чи тэрнийг гүцэлтүүлж, шаргалч нь болж аваач чуурийнхаа нэрс бид дээр тавиад байна. Ингээ бэлцгээе.
Тэгээд бас тэр нөгөө нэг заа нөгөө юу вэ таньдаг бурхнаас таньдаг хүч төрөн дээр дараагийн нөгөө төрийн төлөө олтон болж байна.
Аа
тэр үгүй. Өдөртөө өөрийнхөө байр суурийг бас илэрхийлдэг. Айлны намыг дэмжиж байгаа бол яагаад, дэмжихгүй байгаа бол яагаад, шүүмж нэрээ олчлуудыг илэрхийлэх. Энэ чинь бол одоо ингээд бидний өөрсдөө одоо болох тийм бодтоо ингээд хамгийн хүчтэйгээр хэрэгжүүлэх боломж нь сонгоно шүү дээ. Энэ үеэр бас ихтэй ах хэрэгтэй. Тэр нь одоо ингээд чинь сэтгэлээс ойлгоод дэмжиж яг дэмжиж байгаа хүнийг тэгэрэй гэж байна. Тэсэс нэг үүний одоо ингээд ойлгоодыг харахаар сайн юм гэж байна.
За яаж
чинь фэйсбүүк дээр баха ойлгоод.
За.
За ойлгоод яаж чинь гэхээр сонгуулийн кампанит ажил хийж байна.
Цалинтай.
Цалинтай.
Аа.
Тэгээ шэйф. Материал
тараа.
Материал тараа. Пост шэйф нь эсрэг намын харилцуулна. Оюутнууд гэдэг бол ерөнхийдөө одоо нэг таны үзэгчдийн хэдэн үйл оюутнууд байна.
Мэдхгүй байна.
Мэдхгүй.
Тийм.
Гэтэл ямар ч зөв оюутнууд гэдэг бол юм дээд босол үзэгч байгаа хүмүүс тийм эсрэг орны ирээдүй гэдэг утгаараа ялангуяа ийм амин чухлууд дээр маш хариуцлагатай байгаад үүс баримт өмнө ч харагддаг. Гэтэл хүмүүс нэг улс төрийн намаас мөнгө авдаг. Нэг нэг төвшөлтэй ингээд нэг юм суртлах болох чиг хийгээ явна гэдэг бол тийм сохомжтой биш.
Тэгэхээр
одоо их өөр хийх ажил олтон шүү дээ.
Тэгэхээр
бол бидний ирээдүй хэрэгч байгаа учраас энэ дээр оюутнууд бизнесийн хариуцлагатай байх хэрэгтэй болов уу гэж миний харсан энэ дээр. Тэгээ яг нэг оюутнуудыг идэвхтэй оролцоо гэхээр нэг дээд үеэс нь өгдөг гэхээр төрийн төлөө олтон болж байгаа тийм. А бюро болоо гэж бохоо юм асаа.
Чиний юу мэдтгэв?
Тийм. Тэгээ одоо юу гэхин биецад гэрэцгэрэцэд төрөөс яг нэг юм бас ингээд хандлагууд байгаа учраас эднэр дээр бас битгий хязгаарлагдаж байгаа. Хязгаарлагдахгүйгээр идэвхтэй байгаа тийм. Үндэс бодлоо илэрхийлэхэд ер нь ингэж орцох хэрэгтэй шүү. Ер нь манайх арчлын индексэлж гэсэн ухаарч байгаа. Эдийн засгийн өсөлт сайн байна гэдээ бид нар хараад байна. Гэтэл яг сая үндэс бодлоо илэрхийлэхэд дэлхийн чуулганы хамгийн их нефтив үүсэн мэхээр дэлхийн арчлын нөхцөл байдал гэдэг нефтив хэрэгсэн. Яг арчлын индексээ гаргадаг байгууллагас ирээд тавцуулж хад Монгол улс бол арчлаа алдчих байгаа улс орнууд донд орсон. Тэгэхээр нөгөө нэг дэлхийн газрын зургийн нэг юм улаан цэнхэр хоёр өнгөөр харьцуулаад тэгээд гаргаж хад Монгол улс бол арчлаа идэвхтэй алдчих байгаа улс орнуудын тоонд орчихсон.
Алдчихтай идэвхтэйгээр алдчихжээ.
Идэвхтэйгээр алдчихаар тоон дор орсон байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр бас ингээд сайн эсвэл дэлхийн эрчлөний нэгсэрсэн бид нар гарч байна. Тэгээд энэ дээр юунаас болоод вэ гэхээр заахгүй ингээд бид нар шууд уус төрчтэй их барьж байгаа намч мөн ингээд шууд буруутгаад байж болно. А гэхдээ энэ дээр бас бидний оролцоо дутаад байгаа учраас бид нэр оролцохгүй байгаа учраас бид нэр айгаа эсвэл зайс хийгээд
засуураад
тийм бас зарим бүр нэг өөрсдөө хэрэгцээгүйгээ бодсон гэж миний санал хэн хэрэгтэй нэгэр тоо гэж тэгээд цолохгүй.
Харин энэ нөгөө нэг залуучуудын санал хэрэггүй залуучууд саналаа өгсөн ч өгөөгүй ч те шийддэг хүмүүс нь залуучууд биш юм а гэдгийг би л авдаг. Би санаж байгаа тийм сүүлийн бүр хоёрч сонгуулийн жил ийм амарх явж байгаа хэрэг. Тэнгүүд энэ ч одоо ингээд 4 жилийн өмнөх тэрний өмнөх 4 жил. Тэнгүүд тэнд одоо жишээ 20-той байсан хүн өнөөдөр 28-той болчиход байна тий. 25-той байсан хүн 30 гарчаад байна. Энэ хүмүүсийн санал тэр үед ч гэсэн үнэтэй байсан, тэр үед ч гэсэн хэрэгтэй байсан л байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд яг ийм залуучуудыг саналын өгүүлэхгүй байснараа, залуучуудыг дуугаа байснараа, залуучууд ингэж өөрийнхөө хүсэж байгааг нь хэлэхгүй байснараа хэнд хэрэгтэй вэ гэдгийг зөвөр бодох хэрэгтэй. Тэгээд тэр өдөр нэг юм юу яваад байсан, тав дахь өдөр нөө нэг сонгуулийн санал өгөх өдөр юм байлаа шүү дээ. Тийм болохоор ингээд нөө хүмүүс тав дахь хагсаа бүтэнсээ 3 хоног дарааллаад амархаа хотоос гар авчдаг гэх. Тэгэж бас тааруулах шиг боллоо гэдэг энэ зүгээр харалтал байх л та. Гэхдээ амралтын өдөр биш байхгүй юу? Саналаа өгөх өдөр ч амралтын өдөр биш байхгүй юу? Энд чинь ингээд ажлын өдөр. Зүгээр чамаг саналаа өгөөсөө гээд ажлаас чинь чөлөөгч байгаа байхгүй юу?
Үнцөөлөөр олгосон
ихээ итгэжээ гээд чөлөө олгож байгаа байхгүй юу? Түүнээс биш энэ амралт, зугаалга, баяр, наадам, шоу, зингээн гол явж хорхог хийж иддэг өдөр биш байхгүй юу да? Энийг ингээд жоохон бодохгүй бол нэр одоо ингээд энэ чинь ингээд мэрэгчлийн хүн хажууд суучийн сая юу гэж хэлээ. Бид ардчлалтаасаа тий бүр ингээд айгүй итэхтэйгээр тий ухарч ийна гэж шүү дээ. Тэгэхээр надад бол энэ амар харамсалтай мэдээ байна. Юу гэж байгаа юм бэ? Зүгээр ингээд сууж ийсэн аа нэг мэдсэн чи ардчлахгүй болж малцсан байж ахна шүү дээ чинь тэгээд тий яах юм? Тэгээ дараа нь яах юм? Ийм юм хүсээгүй би ингмэргүй гэсэнгээд мен голлоод яах юм.
Тийм тэгэхээр
буудвал шүү дээ.
Сонгуулаар оролцоод өөрийнхөө үндсэн хуулиар олгосон тийм сонгох эрхээ идэвэд тэгээ эн чинь одоо юу гэх юм Монголд бол энэ бол ингээд яг юм альбом биш тийм. А чинь Австрали улс гэх юм бол зайшгүй сонгуулаа өгөхтэй. Өөхгүй бол харуулна
тийм.
Гэтэ энийг бас нэг одоо хэрцүүч ч юм уу тийм хүний хэрцүүч байгаа эрхээ яаж идэх нүүрхэн дормор идэхгүй байж болно болно гэж ярьдаг. А гэхдээ ер нь бол на энийг нэг тийм сайн дурын гэж харахгүйгээр хариуцлага гэдэг талаас нь хараад тийм үүрэг за гэж бүр хөндрүүлэн хайшаа. Гэхдээ зөвхөр яг арчсныг нь амьдрж байгаа залуу хүний идэх ёстой нэг хариуцлага гэж бодоод оролцоод сонгуулийн өөрөө сонгуультай оролцоог бол ямар ч засгийн газар гарч ирээд ямар ч юм хэрэгжүүлж гисэн дараагийн 4 жил нь битээ шүүмж дээрээ.
Тийм битээ болшгоноо дагараа тийм.
Чи сонгуулаа өгөөгүй шүү дээ.
Тийм.
Чи өөрөө юм боломжийг ашиглаагүй. Тэр энэ бол нэг зөвхөн нэг хүн би ганцхан гэж бододог. Гэтэл би ганцхан миний санал гэж боддог хүн зөндөө байдаг учраас хамтаараа нэг юм хүчтэй уриалах гэдэг бол маш чухал байгаад байна.
Тэгэд саналаа өгч амар гоё секси үйл явдал шүү дээ. Гоё уулаасаа дээл үсөөд за дээл үсгүйсэн ч яах вэ те гоё юм. Тэнгүүтлээ юм саналаа өгөхгүй явж гин гэд сторога юм гүтлээ саналаа өчглөө гэд сторигээ санал өгсөн найзууд таа нэлж гоё кофе уугаад торт идээд одоо гөр яатгалын гоё айгуу гоё ингээд байдгаа шүү дээ. Тэгээд саналаа өгөөгүй найз найзаа шоолж молж явах хэрэгтэй. Хөөх чи чи ямар сонин тэгээ нийгэм итгэхгүй чи ч одоо ямар сонин тэгээ одоо ингээд гэрээ чин гаднах зам маа мэвтэрчих юм бол 4 жил дуугаа тэгээ эвтэрхээ замаар алхаа яваарай гэж мэгээ жоохон тийм талаас нь хандаад бид нар тийм амар хурч байгаа байхгүй тий. Би бол одоо энэ жил саналаагүй бүх найзуудыгаа шуулна.
Би бол ямар ч цаг ари үрийн найзуудтайгаа нэхээ итгэвтэйгээр одоо бол чинь би нэг яг ийм тогтсон ус төрийн нам дэмжиж байгаа нам бол байхгүй. Аль нэг ус төрийн нам гэж юм биш. Тэгэхээр нөгөө нэг угаасаа улсын урд төрөл судалтай байгаа 3 том намын бол мэдчихэж байгаа. Ямар хуу бодлоготой, ямар үс байм гэхдээ мөр үс бүртэр юу байгаа вэ? Тэгэхээр нөгөө нэг харьцангуй бас ийм угаасаа нөгөө пропорцион тогтцоо орчихоос жижиг намууд экспүчсэн гарч ирэх боломжтой. Тэгэхээр тэдний бас мөрөөдс бүр юу байна гэдгийг сонирхож судалж тийм тэдний улс төрийн төвшөлт ямар байгааг судалж гэж янз янзын уулзалтууд тэр мөрөөдс усны фейтвтэ бас найзтайгаа дагуулад явж байгаа. Сайхан үндэсний өвсдийн бас уулзалтаа хийжсэн. Тэгээд
шинэ сонголт гэж байлаа.
Тийм. Үндэсний эрчлөөний өвсөл гэж байгаа тийм. Бас жижиг намууд гэсэн байгаа. Тэг яг хоо ингээд зүгээр оролцоо хийж байгаа нөхөний сонирхолтой. Тэгэхээр тиймэрхүү үйл төчн бас одоо яг тэрэн дээр би нэг юм анзаарсан. Яг үндсэн эрчлөөний тэр ихсгийн уулзалтын дээр хүмүүс ингээд гарч ирээд ингээд нэрхтээ open mic тавьсан. Хэрхмээр байгаа үсэрчлөөдөө. Тэгмээд хүмүүс яг ийм уулзалттай хамаатай хамаагүй янз янзын маш хэлж байгаа. Энийг бол үгүй уулзрын босрохгүй байна гэж хэлэхээсээ илүүтэйгээр иргэдэд одоо ингээд юм дуу хоолойгоо хэрхэх юм эндэр дутагдаадсан байна. Юу юм бэ тэр ингээдсэн юм шүү. Энийг бид нэр одоо идэвхтэй болох боломжтой хүчсэн юм гэхэд сонгуул. Ерөөсөөр арчсан хэлтцааны хамгийн чухал юм бидний сонгох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бидний сонгох хэрэгтэй зайлшгүй хэрэгтэй. Тэгээд дуу хоолойтой байх хэрэгтэй. Бидний дуу хоолойны хамгийн бодиттой хувилбар болж идэрч байгаа юм бол бидний ганцхан санал тий. Тэгэхээр тэр санал дээр бас хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Дахиад нэг юм нэгэн буруудалт явж байгаа. Аа, мөнгө өгөх юм бол хүсэмгийн авчих. А гэхдээ салын утсан дээр өөрийнхөө юуга дуулахаа. Энэ бас буруу. Мөнгө өгч байгаа бол тэрийг цагдаад мэдээ цогт ирэхгүй ороод ханд
тий. Мөнгө өгөөд ээ наа. Хариуцчул.
Ганцхан чиний одоо санал гэхээс илүүдээр тэр чинь дахиад дараагийн хүн дээр очиод мөнгө өгөх юм. Дараагийн магадгүй нэг гинэ хүн би мөнгийг нь авсан чинь тэр намыг нь дуулах гэж дуулаж
байна. Мөнгийг нь авсан юм чинь гэхээсээ илүү юу гэсэн?
Мөнгө авахгүй.
Одоо тийм авахгүй нэгт. А тэгснээ ингээд нэгэд авсан бол бас маачаа штэ. Ингээд сүрдүүлдэг гэж мөнгө өгчөөд ингээд чамаг хэн санал өгч байгаа гэж чим бараг л одоо хаанаас чимдээ нэг юм нууц камер мамраар хараад эсвэл чиний регистрийн дугаарыг бид нар мэдчихэж байгаа болохоор тэгээ чамаг хэн төгснө чим бид нар олчихно. Тийм юм ерөөсөө байхгүй. Тийм тагнуул магнуултай кино шиг тийм юм хааж байх боломжгүй. Тэр чинь ингээд миний хийн төгснэг мөнгө авсан чиний хийн төгснэг
мэдхгүй тийм.
Мэдхгүй.
Тэнгүүд хүмүүс дээр бас өөрсдөн дээр нь саналаа өгдөө. Яг нэг үнэ саналаа яаж өгөх бас бүрэн сайн мэдээгүй байгаа учраас алдаа гаргадаг. Миний хийн үндэсний компьютер савуул болгоны дараа ямар ч өчл хамгийн гарсан байдаг тэр мэдээлдэг. За ингэнгүүд өмнө савуулын дараа өнийх үндсэн компьютерсээс мэдээлэлээр нөгөө салфынхаа хуудсны нууцтайг алдагдуулах нөгөө хавцанд хийгээд тэгээд салын утсанд очиод оншуулах штеп тийм үү хавцанд нь хийхгүй байх ч юм уу тийм. Тэр чинь одоо нөгөө нууцтай алдагдуулчихсан гэсэн үг. Өстой ч ихэнх нөгөө таны хийний дууцсан байгаа чинь хүн гарах ч юм уу тийм боломжийн үрсээ бүрдүүлчих. Тэгэхээр хавцандаа хийгээд тэгээд яг салын утсаа оншуулах зүг оншуулах. Тэгээд дахиад нөгөө будахтаа
будахтаа зүг будах.
Бүгдээ багаас нь яг одоо ингэж иргэдэл цонгол одоо сонгодтыг те салын утас бүгдлэг бас сонгошгүй багаас нь бэртээ буддаг номдыг сайн авч өгөөд
ээж өгсөн үеэс эхлээд ер нь бүгд будаад сурсан баха
байхаа ээж өгөөгүй юм маань бас
ээж өгөөгүй хэд маань гэхдээ тэр чинь айгүй зүгээрээ тэрэн дээр ингээ буруу муу бодчихоо гэж бэртээ санаа
яг ингээ тааруулаад
бодчихоо бас а тэгээ яг мандатныхаа тоогоор хүн дуулна одоо бүр байн байхгүй те мандатны тоон доторх хүмүүсийн нэр хоёр дахь хуудсан дээр байгаа намын нэртэй ямар ч хамаагүй
тэрийг маш сайн
тэрийг айгүй сайн гэд анзаарах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо энэ дээр одоо нэг намын 6 хүнийг дугуулад энэ дээр өөр нам дугуулчих юм бол урд дах 6-д хүчнэгүй өндөр гэсэн юм ерөөсөй байхгүй. Тэр чин тусдаа хоёр зүйл байгаа болохоор тусдаа хоёр хуудсан дээр байгаа маа. Тэгээ хоёул ингэ сайхан нийлүүлээд хавцсандаа хийгээд яар сонирх юм байхгүй. Одоо юунд нь яарах вэ? Бид нэрт ингэ бүтэн өдөр байна. Тэгээд алхуурахгүй өглөө эртхэн шиг сайхан босоод саналаа өчөж чинь тэр өдөр чингээ их сайхан байдаг шттэ.
Тэгэнгүүт сонгол дуустгараа дуусна. Тэгээд сонголын үрдэн гардгаараа гарна. Эргээд бид нэр тэгэл их барьсан их одоо их барьчаа тодорсон дээр шалгарсан намын засгийн дор эрэх дөрвөн жил амьдрна. Хамт амьдрна. Энэ Монголоос тэгээд бүгдээрээ байж чинь цаа яхуу явах боломжтой байдан таалагдахгүй бол яваа нүц. Тэрийгээ бас бодоод сонголт юу гээр нөх хит таацах. Би бинийг одоо юу гэх юм. За улс төр сайн мэддэг мэддэггүйгээрээ эсвэл одоо юу гэх юм ардын нам арчсан намаараа нам болон нам болсоораа битгий хуваагдаарай. Юу нэг бид нэр ив нэгтлэр байх хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр одоо юу гэх юм би бинийхээ бас ингээд байр суурийг хүндэтгэх хэрэгтэй. Улс төрийн намууч өөр үүсгэн гэсэн баруун зүний үндэс баримтлал янз бүр байгаа. Хүн болгоны өөрсдийнх нь амьдрахыг хүсэж байгаа нийгэм тэрний төсөөл шал хондоо байгаа. Энд дээр бид нэр хуваагдаад явж ирүүлсэн болохгүй. Тэгэхээр нөгөө хайрцангуу сонгуулийн үеэр дайсаг нахтаа эргээд дууцах нүртэй гэж яриад байгаа нь бусдын одоо үс баримтлалыг сонголтыг өндтгээрэл гэж байгаа. А тэгснээс нөгөө нэг юм ивд төлбөртэй нь мэддэгдээд өөрийнх нь байр суурь биш те одоо нэг намыг шүнжиж шүнжижсэн тэр намдаа гинт хайртай болчихдаг ч юм уу те. Тийм байгаа тохиолдолд асуулт нөгөө үс баримтлалыг мэдгүйгээр шал өөр юм хүссэн хүсэж байгаа хэрнээ яг нөгөө нэг улс төрийн намынх нь байхгүйгээр дэмжиж байгаа хүмүүс байх юм бол тэрэн дээр залрууч хэрэг те зөвшөөрцөг ойлголцох байр суурь хуваалцах нэг юм диалог үүрнэ хэрэгтэй. Тэгсээс нэг тийм хэрэгтэй ч юм уу тавцах гэдэг бол нэгэн зохимжгүй. Тэр нь бүр ингэ одоо хит экстрим төвшөндөө хүрснээс болоод сайхан бас ингэ хүн амьнасаа алдсан хэрэг гарсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бид нар нөгөө хаашаа яваад нэ гэдгийг л харуулж байгаа. Тэр нь ер нь итрээ автчихдаггүй. Улс төрийн нам гэдэг чинь бидний төлөө бидний төлөөлөл хоорондоо юм байна гэдэг чинь бид нар хоорондоо дайсна. Дайсна манай танаа гэдэг юм. Ерөөсөө биш учраас хайрцангуй юм нэгдэлтэй. А гэхдээ бас ингэдэ арай нэг тийм буруу ойлголттой байгаа найзууд тэ одоо санал хураалтан дээр ч тэр уст төрөө хөвч тэр сонголын ноцсоны хөвч тэр арцсан ноцсоо арцсан засаг фэ хөвч тэр буруу ойлголттой байгаа тоол яах нь сайн ярилцах
ярилцах нэ би биэндээ өөрийнхөө байгаа зөв бодтой үнэн мэдээллийг хуваалцах нэ тэгээд тэр найз маань мдээгүй юм биш байгаа да гээд хуваалцах нэ түүнээс хүний одоо саналаа өгөх эрхэд халтахгүй хүний саналд нөлөөлөхгүй а ер нь яг энэ тогтолцооны тухай а энэ зүгээр хоёр энэ саналын буудлын тухай ч гэсэн ингээд найзуудтайгаа ярихад бол эн чинь заавал талцаадах шаардлага байхгүй а тэгээд өөрсдөө хувь хувьдаа гэр гэртээ найз нөхдийнхөө хүрээлэлд хамаагүй сайхан юм мөрийн хөтөлбөртөө танилцах нэг оройг зориулж бас болж байна гэх мэтчлэн тийм яг би ингээд одоо бид нар яг ингээд санал дуусаал саналаа өгөөл дуусаал маргааш нь дүн гараал тэгэл дөрөн жил тэр намын тэр хүний мөрийн хөтөлбөр хэрэгжил явна тэгэл би алхахдаг замаараа алхаж тэ машинд явдаг замаараа явж энэ дөрөв мөлтөртө Улаанбаатар хоттой амьдртгаараа амьдрна. Тийм болохоор жоохон хариуцлагатай, бодолтой өөрийн гэсэн нэг юм. Өөрийн гэсэн энэ чинь ингээ бидэрт өгч байгаа амар том эрх байхгүй. Энийг аюу гоёор эдлээсэй гэж хүмүүсээс ингээ урайлмаар байна.
За тэгээд дараагийн бас нэг юм гэх юм бол найз нь а нөрөө рүү явчаад тэгээ нөрөө рүү явж ичээд ирсэнээс хойш юм дээр ажилласан байх гэхээр а Франц 24 гээд а Франц энэ хүүс а тэднийхээс тэднийх нь юм мэдээ бэлтгэх гэдэгтэй тэдний өөрсдөө цаас хүчтэйгөөс тэдний мэдээ бэлтгэж өгч байгаа. Тэгээ нэг Монголын сонгуулийн сонирхолтой ирсэн. Тэгээ тэрний сурвалжлагын багт нь орж ажиллах боломж тохиогоод нэг 5 хоног сурвалжлагын багийнханд ажиллаа. Тэгээ одоо сонгуулийн иргэн төрлийн сурвалжлаад намуудын дэмжигчтэй жооцлаа. Тэнгүүд бас нэг юм буруулах байгаад байгаа нь юу гэхээр нэг л нам хэрэгтэй гэдэг нэг юм. Одоо зарим дэмжиж чадвал тэгээд байгаа. Сөрөг хүчин байгаад дэ учраас өөр нам байгаад дэ учраас бодлого ингээ хэрэгжүүлж чаддаггүй юм аа. Нэг нам байжээж хүчтэй байжээж бүгдээрээ монголчууд ийм нэгдэлтэй байжээж гээд ийм нэгдэлтэй байна гэдэг чинь би би нэг өөр байр суурьтай байсан ч хүндэтгэн гэж байгаа. Тэснээс бүгд ижилхэн байр суурьтай байна гэсэн үг биш. Нэг юм буруу ойлголт ялангуяа ингээд ахмад насны хүмүүстэй ярьж чадвар ингээд маш их аваад байгаа. Тэгээд
бүгдээрээ хүчтэй, гоондоо хүчтэй, олуусаа хүчтэй, хамтдаа, цугтаа энэ төр гэсэн өвнүүдийн гор гарч байгаа хөх.
Тэгээд нэг тийм аль болох нэг тийм ялан, дийлэн, тэмцэн гэдэг өвнүүдээс бас бид нар одоо энэ чинь дайм болж байгаа нэг юм шиг шүү дээ. Тэгмэд энэ дээр бас тийм жоохон болгоомжтой хандаад улс төрчд маань ч гэсэн ийм их үгүйг олон хэрэглэхээс зайлсхийх юм байна. Хүмүүсийг юунд ч турхах гэдэг юм. А дээрэс нь нөгөө нэг хүнтэй ярьж байсан гэсэн шүү дээ. Тэгмэл яг нэг өөртөө ярьж байгаа тухайн өө яг юу гэж хэлсэн мэйгээр их барьж байгаа намайг дэмжин гэж хэлсэн. Тэгээ ямар үндсээр танд одоо бодлогон таалагдсан юм, мөрөө үзэсгэлэн таалагдсан уу гэсэн чинь ер нь ингээм Монгол ингээ нөгөө бодлогоо ингээ урт хугацаанд өргөжлүүлэхэд тэр нам дахиад засаг хэрэг авч иж тэр боломж нь бүрдэн. Тэ? Тэгэхээр одоо ингээ тэр намыг бүүнөрөн сонх хэрэгтэй. Дундуур нь өөрөөр намууд ингээ орж ирэхэр чинь бодлогын хэрэгжүүлж чадахгүй хамаг ажлыг нь алдаа хатгалаад ингээд дуусчихдаг гэв. А сүүлийн хэдэн жил нийгэмд маш олон юм булхан скандал ирж тодорхой. Ковидын үеийн төсөв байна, нүүрсний улгаа байна, нугаа автобусны хэрэг байна, үйлчлийн банк байна. Энэ болгон дээр улс төрд байгаа бусад намууд тийм жижиг намууд оролцоотой гэсэн. Тэгэхээр парламентын тогтцоо бидний ардчсан тогтцоо гэдэг бол нийгэм дээр хүмүүс болон янз бүрийн амьдралтай, янз бүрийн байр суурьтай, янз бүрийн асуудлыг янз янзын үндсгүүс нь хардаг хүмүүс аа тийм. Энэ хүмүүсийн төлөөл парламентд байх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг нэг намынхан бөөндөө байж хүчтэй гэдэг юм байхгүй. Олуулаа байж яг илүү хяналттай, бие биенийхээ юу гэж байгааг хяндаг, шүмждэг болохгүй юм байх юм бол шүгэл үлдэг энэ тогтцоо бүрднэ. А бүр ингэж нэг тийм олох гэж аахгүй тийм зоглох үс баримтлал гэж байхгүй гэж бас тийм байж болохгүй. Тийм бол нэг засгаж байгуулчдаггүй юу ч хэрэгжүүлэх тодорхой бас нэг хаагдсан болоод одоо өгнө гэсэн. Тэгэхээр нөгөө нэг би биенийхээ байгаа байр суурийг хүндэтгээд аа тэгтээ өөрийнхөө хийж байгаа сонголт зөвхөн танд биш иргэн тойрны чинь бусад бүхэнд нөлөөлөх мэдээг тооцоо. Тэгээ нөгөө чинь үнэмшээр мөрийн хөтөлбөр үйлс баримтлал нэр дэвшигчдээ сууллаад цолоо хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол нэг юм дандаа нэг юм устрын дууструус гаралтай юм буруу буруу ойлгохгүй тийм бүгдээрээ байжж хүчтэй байдаг залуучууд сонгоож авахгүй нэг хүний саналаар юм тодорхойтой дандаа нэг юм асуудал тийм
үсэг залуучуудын санал хүчгүү гэдэг бол амар хор нойлтой бодлоо байхгүй энийг бол бүр айгүй олон жилийн турш хийж байгаа. Тэгээд ардчлал гэдэг үгээ аль эсвэл одоо үг болгон ч өөрийн нэг юм тодорхойлолттой байдаг шүү дээ. Тайлбартай гэх юм уу? Тайлбартай дээр тэнгууд ардчлал гэдэг үг маань өөрөө яг юу гэсэн үг юм бэ гэдгийг бас хідүүлээ. Хайгаар үзчихэд бас гэмгүй. Тэнд ч хэ нэг юм үг хэлж, энд ч хэ нэг юм үг хэлж, чи ч гэсэн үгөө хэлж болох л орчин тогтцол. Одоо чи үг хэлснээр ингэлээ бид нар олоолаа юм чи үг хэлдэй чи ганцаар юм чи дууга байж ятэр гэдэг чим одоо ардчлал биш шүү дээ. Тийм болохоор энэ болгон бүх юмудаа сайхан бодож үзэх хэрэгтэй. Тэгээд Улаанбаатар хотод яг өнөөдөр 100 болж байна. Тийм болохоор хүмүүс арай тайван байна. Би уулын сонгуулийн үйл болоосаа гэж хүсдэг.
Гэтэ маргааш их хэмжээний бороо орсон.
Тийм
юм жоохон манай хот чинь үрээр би чинь яг үрийн үрээс хаан бас гадаад тийм явчихсан. Бас фурал мурч болоо. Тэгээд яг тэр зовлонг нь бол яг биеэрээ дуулчдаг. Гэтэ мэдээгээр хахад нэхэн амар харагчсан үр үр чинь.
Би хийлдэг завштай тулсан шүү дээ.
Хийлдэг завтай. Хаанаас
эндээс.
Эндээс
би ажиллаагаа суужсэн чи мөдөн дээр энэ хотлын байшингийн гээд би нэг давхурд байсан гараж ингээд би гараа алдаа болсон за. Тэгээд энэ юуны чинь 16 давхрын байшин гээд чинь тогёг ингээд таслаа. Би юм гэсэн юм чи би гараад тэгээд би бүр ингээд компьютер мапетер ингээд юмнууд аваад ингээд ташаштаа гож ахгүй хийх мэт бүх юм. Тэг ингээ гараад ирсэн чи ингээ тусан давтцсан. Тэгээд ийм хийдэг аврагч зав.
За.
Завтай аврагчд.
Аа. Чи наачаа нэг юм фантастик маш гоё юм шүү.
Амар ийм сонин болчтой билээ. Ингээ ийм паникт ороод тэг тэр өдөр ч өнгөө нэг юм сонин. Нэг санаа аз жаргалгүй тэгснэ хоол моол идэж чадахгүй. Нэг сонин нэг юм төгшөөд амар сонин болчтой билээ.
Тэр нэг салын бас өгтөө өнгөрсөн туусан юм уу таас сайн бодож байгаа тий
зүний
өвөл өвчин
өвөл өвчин гэдэг төсөөл хэрэгтэй гоо ер нь бүх юмудаа л дүгнэж цэгнэж бодох хэрэгтэй тэгээд одоо энэ нэмэргүй штэ өөрчлөгдөхгүй штэ энэ төр гэж бодохоо болох хэрэгтэй өөрчлөгдөхгүй нэмэргүй яагаад ч юм нэмэргүй биднэрт хүч байхгүй бидний санал юу ч өөрчилж чадахгүй өөрчлөлөө гэж гисэн дээрдэх харах байхгүй өнтер гэж бодох ч лугасаа зарим нэг хүмүүсийн хүсэж байгаа биднэрийг бодуулах гад байгаа зүйл тийм болохоор тэрний тийм бодол төрүүлэхийн тулд маш олон жилийн ингээд баг багаар тусал туслаар энэ дадлыг төрүүлэх үйлдэл хийсэн байгаа тийм болохоор
Аа. Хойлоо санаач энэ. За тэгэхээр тэгээд өөрчлөн сай зөндөөөн сануулчих шүү дээ.
Тийм.
Аа, санхлын хуудас яаж бүгшөө бүгд тэ уншаарай. Мөрөөдс бүртээ танилцаарай. Ойр төрнийхөө хүмүүст тэ бас энэ мэдээлэлээ хуваацаарай. Аа, санхлын хуудастай танилцсан үедэг 5
төгөн
мэншиг хийгээ тийм.
Мэншиг хийгээ.
Дамжуулаарай. Бустайгаа хүндэтгээрэй энэ төр. Тэгээд дахиад нэг хэлмээр байгаа юм. А бас одоо ямар их юм ихтэй гэж бодож байгаа хэрэг. Хоёр нэг альптай юм шиг подкастыг нэг хоёр хүн камерны урд сууснаа.
Альптай хамгийн их альптай.
Тэгэхээр ингэж баахан юм гэхэд тэр нь болохоор ер нь одоо ингэж улс төрчдөөс зөвхөн сонгуулийн жил гэхгүйгээр сонгуулийн бусад жилүүдэд ч гэсэн ингэж хариуцлага нэгтэй байгаарай. Сонгуулийн жил яг ингэж хүмүүс хариуцсан хамгийн ихтэй нэгтэй уучраас л ирэх баригчтэй намуу маш ихтэй амжилттай. Одоо ингэж сүүлийн нэг сар чинь юу болов?
Амар гайхалтай гайхалтай байгаад болж
байна.
Тийм байгуулалтууд зам харгуй.
Хаа байна ингээд гой замууд, гой байшингууд энэ тийм ямар ч их засвар гэдэг. Тэгээ энийг 4 жил хийж авахгүй яасан тий. Тэгээ яагаад гэвэл бид нэр 4 жил тэр хүмүүсээс хариуцсан гэдэг байхгүй. Бид нэр өөрсдөө 4 жил нэг л удаа яач нэг гэдэг байгаа. Тэгээ нэг хөөрхөн нэг ирмийн нэг юм ч юм уу нэг энэ чиглэлээр ажиллах сопрач нэг юм хийж авдаг. Тэр хүн тоодохгүй учраас тэр хүмүүсийн сонголт олцож ахин нэг хитгэн сонголт учраас ус төрчдөл тоохгүй. А иргэд нийтээрээ тэмдэг нэг тийм байнгын хараатай тийм. Яг нэг өдрийн төлөө охтон боож хүн гэдэг ус төрөөс цухтаад хэлэхгүйгээр бидний авахстай өвчтгээ, бидний идэх хөстө эрхчлөө, бидний амьдрах хөстө нийгэм гэдэг утгаараа байнгын нэг юм хялтын одоо өөрсдийн механизм нэгс гэж харах хэрэгтэй. Тэгжиж бидний амьдрал яг 4 жил Тэр намыг 4 жил доктортай ажилуулмаар байвал биднээс 4 жил яах вэ? Тэднээс сайн шаардах хэрэгтэй.
Тийм мөн нэгтэй шуумжилдаг жоохон ядаргаатай хүмүүс байх хэрэгтэй. Тэ?
Тэгсэн. Одоо жишээ
нь амглан.
Улсын хурлын нийт гишүүдийн бүгдийн хувьцаанд урьд байдаг. Тэр хүмүүс яг нэг авдаг үлтэй. Гэхдээ уцаа харчаад байгаа хөөхгүй. Тэгэнгүүт бусад улс орнуудын жишээ сая нөрөө цуглаа. Тэгсэн чинь бөөнөрөө нийлээд одоо комитетийн гишүүд нийлээд тухайн өөрийнхөө одоо сонгогдсон байгаа гишүүд рүү мессеж бичдэг гэв нэ. Электрийг нэхэж энэ толгойн байх дээр гэдэг ч юм уу те. А яг одоо нөгөө эрдэнэ төлөвчтэй хурал энэ доод тахим сонгогдсон байгаа гишүүд. Монгол дахиад нэг бүрэл болох байгаад энэ юу гэхээр нөгөө улсын бүртгийн гишүүдийг байрлагчин, баримтчин одоо тийм замчин, инженер гэж бодооддаг. Үгүй одоо улсын бүрт цож байгаа хүмүүс бол бодлогын асуудал зангидах. Ясан нам засгийн газраа байгуулаад засгийн газар яах вэ? Өөрсөн өмнөөцгүй брэнд ярьсан ажилдаа хийж хэрэгжүүлэх. Эдгээр нь ерөөсөө толгойж авах нэг систем явагдаг. Таны одоо чинь тойргоо сонгогдсон гишүүн бол ямар ямар хууль батцуулсан байдгийг та хар. Хідэн одоо хуулийн ажилтнаас олж ажилласан гэ. Тэр хууль нь Монголын нийгэмд масаараа ямар нөлөөтэй байна вэ? Мэдээж нийт тойргоо сонгогдсон учраас өөрийнхөө тойрогт анхаарах нь зөв. Тэрэн зөрж байгаа сонгогдсон зүйлс улсын хурлын гишүүн болгон дээр тойргоо устгаараа гэдэг нэг юм өнгө хөрж өгдөг. Гэхдээ л улсын хурлын гишүүн гэдэг бол улсын төлөө ажиллах хэрэгтэй. Өөрийгөө сонгож харгаж гэсэн 100 мянга, 120 мянга нийт төлөө биш. 3.6 сая нийт төлөө ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр яг нь зүгээр нэг юм манай энэ тойргоос гарсан энэ улсын хурлын гишүүн энэ сургуулийг бариулсан, энэ цэцэрлэгийг бариулсан гэдэг бол буруу. Энэ бол засгийн газар хийх ёстой ажил. А дээрэс нь таны одоо харьяа дүргийн дахиад нэг чухал сонгуулийн юм онгочод ерөөсөө үлд тод.
Иргэдийн
төлөөчтэй бол. Тэр хүмүүс ч юм өстой жийх нэг бид нарын зам ямар байх юм, байр ямар байх, орц яах юм, гэрэлтүүлэг яах юм, тэгээ энэ гүрөөч яах юм, замын төвчлөлт яах юм гэдэг дэр маш хамааралтай байдаг. Нийс хотод гарч байгаа замын төвчлөлтөд холбоотой юм тий. Төвчлөлийн эсрэг гаргаж ирж байгаа арга хэмжээнүүд, нийс дайр хийж байгаа хотын дараа гаргасан цахимжууд энтэй холбоотой гарч ирж байгаа журмууд гэдэг дандаа иргэдийн төлөөчтэй болохоор дамждаг. Тэгэхээр энэ жил дахиад 11 сард бид нэр иргэдийн төлөөчтэй болохын сонголт. Нэг сонголт хүчтэй болчихно гэж бодож байгаа нөхөн нь шүү. 4 жил өтөхтэй байх давхар эрдэм төлөөчтэй бол дээр бас оролцоотой байгаад цаана. Эндээс бүгд тэрэ анхаарах хэрэгтэй.
Тэгээд улсын одоо энэ болох улсын хурлын сонгуульд гарч ирэх хүмүүс хууль баталнаа. Бидний дагаж мөрдөх хууль, бидний одоо эрхчлөлөө тусгаар тогтнолыг ингэж барьж авах тэр одоо хамгийн том тэр улсыг улс бол гэдэг тэр хуулийн төслүүд рүү орноо. Тийм болохоор хууль гэдэг бол одоо ямар том юм байдгүй лээ. Тэрэнд үнэхээр одоо үг хэлээ нэг өгүүлбэр зүг биччих хэмжээний хүн байна уу гэдгийг бас аюу сайн харах хэрэгтэй. Хүмүүсийнхаа боловсралтыг бас жоохон
дуртай айлчудаа дэмжиж байгаа шүү дээ.
Энд ч одоо болохгүй шүү дээ бас. Одоо яг нэр цохоод хэлж болохгүй л юм л да. Гэхдээ одоо завр усагч өдр одоо явж явах жишээ нэ. Болно л доо. Болно. Гэхдээ бид нарт яг үндэ жоохон инженер одоо нэг тийм суур үндсэн барьцтай
шинжлэх
ухаанлаг хүмүүс бас хэрэгтэй байгаа нь маш ойлгомжтой л байна тест.
Тэгээ арчсан нэг юм гэдэг бол нөгөө нийгмийн тэгш тэнцвэрийг парламентод гаргах тий төлөвлөлүүдийг гаргадаг учраас энэ дөр бол нийгмийн ямар ч бүхий хүмүүс үндсэн үйлдвэр хүмүүс болон сонгох хэрэгтэй бас сонгох хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар ч нийгмийн ямар ч бүхий хүмүүс гарч явах. За тэр нэмч байна уу сэтгүүлч байна уу. А тэгтээ ямар ч сан одоогийн мага парламент ч өнгөрсөн хугацаанд байсан парламентуудыг харах юм бол тийм биш. Дээлхэнх нь одоо юу гэдэг юм одоо зөндөө болон бүх бай тий. Бүх нь ер нь бүх хахад амьдрал ингээд нэхэн дээшиг ингээд болохгүй.
Тийш үү би чам одоо ингээд энэ жилийн наад мад арилтч яаж ч аа би тач юм бол.
Тэгээ ямар ч сан нөгөө нэг одоо ерхий сайдаар авч юм уу тий. Я өмнө нь ерхээсээ хийжсэн хүмүүс төрийн өндөртэй талбарт шалтай байсан хүмүүс яхаад бүхчүүднийх нь тэгэнгүүт ер нь одоо юу гэдэг нь сэтгүүлчд бас нэг олон байгаа тийм. Тэгээд дуучид уурхийнхаа эднээс өөр салбар байгаа шүү дээ. Эмчнэр байгаа, багш нар байгаа, инженерүүд байгаа. За тэгээд нөгөө сайн хийсэнгээ загвар өнцөвчлээ. Одоо жишээ нэг Америк нэгдсэн улсын одоо төлөөлөгчдийн танхимын нэг фэ од болчихсон устурч яваасан тийм. Кортес тийм. Энэ улсын бол одоо чинь баарны барьмаа байсан байх ч юм аа. Гэхдээ улс төрд ороод яасан бах нь нэгэн идэвхтэй маш одоо юм өсөв бүхний улс төрийн тоологч болж ингэ чадчих واخ. Тэгэхээр бол хүн болгоо тэр боломж нь байгаа. Сонгогдод гараад ирчихв. Тэгээд тэр хүн болохгүй байл бид нэ дараа жилд дүн тавьдаг واخ хэрэгтэй. Нэг бас нөгөө нэг ирээдүгөө гэхээс илүү тэгээд бас өнгөрсний дүүних нэг бид нар тийм боломжтэй. 10 жилд одоо бид нэр тэмдэглэлийн шалгалт өгөөд багштай дүн засдаг тийм бид нар өөрсдөө ингэ нэг багш олж байгаа гэж бодчих. Тэгэл яаж вэ? 4 жилд энэ одоо танаа тойрдор тэр хүн юу ч хийгээгүй гэж штэ. Ямар ч улсын хурл дээр иргэдэд өөртөө хуулийн ажилд ороагүй тэгсэнийг юм зам тоглоомд байхын тохиолсноо хим хийцэн биш гарч ирсэн. Дахиад намайг сонгооч гэдэг юм бол яг нь дүнгээ тайвхлах юм штэ.
Үгүй улсын хурлын хавар намтай чуулган байдаг штэ. Чуулганы ирц юм олон нийтэд тодорхой байдаг тийм байдаг уу?
Чуулганы ирц ер нь бол өмнө нь бол ингээд ер нь тодорхойгүй ч юм уу тийм байх байдаг гэсэн. Одоо бол чуулганы ирцийг нэгтгэе харах ер нь боломжтой.
Хэрвээ тийм байдаг бол одоо чинь
хэвлэн тэлхэн байгууллагаас одоо яаж болох вэ? Ирцэд ирцүүдийг өнгөрсөн 4 жил хийх ямар ирцтэй байсан бэ гэдгийг нэгэн түгэж харагдчихсан.
Тэрийг харах хэрэгтэй юм байна.
Чуулганы хуралдаанаас хэрэг оролцож байна гэдэг.
Тийм байдаггүй шүү.
Ер нь тийм. Таад бас нөгөө басны сонирхолтой их сурчууд хэлэх юм бол уу ихээ цэг юм ингээд байгаа. Уу ихээ цэг юм энэ дээр болохоор ер нь одоо нүсэг болтой холбоотой иргэдийн мэдхэд хэрэгтэй байгаа тэр мэдээлэл маш их ордог. Дараагийнх нь Mongolian Fact Checking Center-ийн Promise Tracker гэдэг зүйлсэн байгаа.
Promise Tracker.
Одоо анзаарч байгаач. Энэ дээр болохоор мөрийн хөтөлбөрүүдээр тусласан зарлтуудыг хэр хэрэгжүүлсэн бэ гэдгийг шалгаад бас ингэ тавьчихсан байна. Тэгээ энэ мэдээллүүдийг бас ингэ
авах. Үгүй ээ, энийг юу яг нөгөө нэг чиний хэлсэн нөгөө нэг юунуудыг их сурвалжуудыг энэ юунуудыг ингээ сайхан юу ячив.
Тайлбар дээр.
Тайлбар дээрэ гарчиг дээрэ тавихаас гадна дугаар орлоо гэдэг Instagram дээр байршуулаад шигэрлэхдээ энэ шоороод ингээ тав тав нээсэн мэт шинтад гэж шууд ингээ дэршгүүдийг. Хүмүүс бас мэдгүй аа. Би бол одоо чиний хэлж байгаа зарим нь мэдгүй аа.
Тэгэхээр нүү энэ мэдээллүүдийг бид нар хуваацгүй бид нар юу болж байна гэхээр тэгэлний инфлюенсер, тэгэлний жоог, тэгэлний устөвчийн нэг юм
нэг мим те
паниктж байгаа бичлэг ч юм уу хуваацч юм уу нэг тийм мэд бид нар ширхэд анхаарал. Тэгэхээр бидний анхаарах ёстой юмуд бол бид нар өөрсдөө устөвчдийн бодлогын байхыг хүсэж байгаа юм бол бид нар яах нь вэ? Бодлогын те. Аа. Ер нь устөвт анхаардаг байх, өөрийнхөө амьдралд анхаардаг байх. Яг өөрийнхөө эргэн тойрны амьдралыг тий орчныг нийгмийг сайн сайхан болох гээд зөв оролцоотой байх. Зөв оролцоотой байх гэдэг нь ингээд нэг юм тухт ооцсон дараа заавал намын гişэн байх гэсэн үг биш. Гэхдээ үндсэн үлэр олгоц хэрэгчтэй үед лээ. Сургалцдаг өөрийнхөө үнс бодлогчдод илэрхийлждэг нэг юм байх. Хэрэгтэй байх. Одоо юу нэг хойлоо гэрээний төсөл хүний фэнт хүч байгаа.
Тэгчэн. Тэгээд ингээд гоё ингээ энэ инфлюенсер энэ төр худалдаж аваад байгаа тэр амар төлсөн их мөнгөний үнгүүд үлээ. Өөстэй дээр хитэн тэр гомор төлөө тахчих ямар ч нэмэр болсонгүй гэцгий. Яам болохээр зөрүүлээд хөдөлөө гой баримттай их сурвалжтай зөв үнэн тийм сэлмээр зөвсөн хийцгээ.
Тэгээд ер нь бол яг ингэ би ч гэсэн одоо нэг хэсэг бүр ингэ яг үнэ сонголоо өгдөг. Та өөрийнхөө аль нэг улс төрийн намын ч юм уу талаар байр сууриа зүйтэй илэрхийлдэг сошиал медиа хуудсан дээр гэсэн нэг бичиж мишний нэг тийм тэгснээс бас нэг улстай итгэж итгэж байгаа нэг тийм уулцсан гэсэн.
Аа.
Тэг тийм тэр нэгэд болж өгөхгүй. Аа тэгээд сайн нөрөөг яваад бол нэг яг би ингээд өмнө бас ингээд өөр зөндөө ингээд улс төр авч үзэж байгаа тийм. Аа тэгмэд нөрөөг бол ингээд бүр хамгийн гоё нэс үдс бодлоо илэрхийлэх хэрэгчтэй өөр дэлхийд нэгт хэрэгчтэй өөр дэлхийд нэгт ирэх хэрэгчтэй гэдэг юм ийм маш их дээдсэн тийм газар аа. Тэнгүүт яг миний хамгийн ихэд оцсон газар бол Утоя гэдэг арал. Тэгээ би Монголын нийгмийг ирээдүйд одоо яг бид нар ирээд маш их төвтэй байгаад хэрхээ бүрэн идэж чаддаг болох юм бол нэг тийм болох болов уу гэж нэг анзаарсан юм. Утоя арал дээр 2011 он халтлаг болоод гимтдгээд тэр арал нь яадаг вэ гэсэн чинь Норвегийн ерөнхийсэ тэнд очдог. А Утоя дээр залуучууд чуулаад юу улсаасаа хүсэж байгаа юм хэрхээтийн нэг хэлбэртэй юм уулздаг. Нэг тийм арал үү. Тэр арал дээр юу нэг одоо Норвегийн бүх номын санд нүгүү болгох цагаачтын бодлыг дэмжих юм чигээ дандаа залуучдын гаргасан бодлого. Тэгээ тэрийг ерөөсөө тэнд хэлгээд тэндээс норвегчуд ингээд бодлоо болгож хэрэгжүүлсэн. А тэгсэн чинь нөгөө нэг хит одоо барууны экстремист итгээд Норвегийн төрийн ортод бүмүүд ирсэн. Дэлбэснийхаа дараа шууд цухтаад Утоя дээр очиад залуучдын камтераас залуучдыг одоо буудаж хүмүүсэн баг. 69 хүнийг одоо хүмүүсэн. Тэгэнгүүт тэр нь бол одоо юу гэх юм үзэсгэлэн хэрэгэл хэрэгчлүүний одоо эхэнд одоо халтж байгаа маш том хэлбэр байгаа тоххой. За тэгээд нейромост тэр үед яасан бэ гэхээр нэг юм сонх хэрэгтэй болсон ба. Төрийн ордонд уртаг хүн орж ирээд бөмбөг тэлбэр чинь. Тэгээд дахиад гарч ирснээ залуучтай авахдаа залуучдын хүмүүс юм байна. Энэ донд тэр хүн одоо цагтаагаа хүцэттэй өнсөж үжилтэй явж хахад тэр хүний ирний үхэн шатгаж байгаа ч уулаг. Тэгээ энэ эрхчлөө гэдэг нь хит хитэрсэн байна. Энийг бид нэгэд хонох хэрэгтэй гэдэг нэг хэсэг байсан ба. Нөгөө хэсэг нь болохоор үгүй яг наад чинь наад тэр өнс итгэдэг чинь хүсчээсэн. Тэ? Ингээл нэг тийм хаагдмал сонсолсоо. Ингээл нэг тийм аюулгүй байд security гэдэг нэг арчил эрхчлөө гэдэг нь бас бүгэнцэнтэй тавиасаа гэдэг. Тэгээд нэрхэн ингээд нэг тийм 4-5 жил маргаантай байсан хэсэс нөрөгчүүд яасан бэ гэхээр буцаагаад ирний ирэх хэрэгчлөө гэдэг юм аа хамгаалжуулт хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд би ингээд нэг байшингийн хажуугаар тэнд болсон гэдэг их сургуулийн сэтгүүлч найзтай цуг явчихсан чинь энэ нэр манай хуучин төрийн орт гэдэгсэн.
Аа
юу? Бүгд төлөлдөг гэдэг. Тэгэхээр ингээд гэсэн чинь яг нөгөө хашаа хашаа ч хүн байдгүй. Ингээд төрийн орт чинь ямар таарах юм бэ гэдэг. Тэгчээсээ таа чи нэр төрийн орт нэр хүн ороод бүгд төлөлдсөн гэсэн. Тэгээд одоо ингээд гадуур яд хашаа хашаа барьж болоог юм гэдэгсэн чинь бид нэр өө тэгээд ер нь бол ингээд уусаа ингээд төрийн орт нэг хамгаалалт арга хэмжээ авсан шүү дээ. Тэгээд яасан юм бэ? Бид нэг тойрхон цэцэг тарьсан. Цэцэг тарьсан байна. Тэр ингээд яг одоо тэрнээс хоошод нэрөө тийм алт гараагүй. А тэгээд яг тэр алт дээр дэлхийн залуучдыг авчраад үс бодоо хөвгөрчлээ суртчлаад ирний хөвчлөө гэдэг нь суртчлаад байж байгаа тийм. Тэгээд сая бид нэр гисэн бид нар сонголт оролцохгүй засаглалт итгэх итгэх улам унаад арчтай найтаа болохдсон бидний арчтай алтчаа тийм. Энэ бол ингээд алуусчсан бидний харж байгаа алчлын гэсэн бид нэр ухарч байгаа хинфэрчлэр ухарч байгаа тэр чинь нэрээ бидний амьдрал угаасаа дордооч байгаа юм шиг нэг юм бидний чамсаа байгаа маш их хүн гадаад их зовч байгаа. Тэгээ энэ асуудлыг шийдэх нь бол яг байх гэхээр нэг баатар ч юм уу гарч ирээд бүгдээрээ шийдэхгүй нэг нам гарч ирээд бүгдээрээ сайхан болохгүй яах вэ? Бид нэр юу хэлмээр байгаагаа иргэд нийтээрээ олон хороо ихтэг шаарддаг тийм байж үзсэг өөрсдийнхөө хүсэлд байгаа амьдралыг өөрсдөө сонгож гаргасан хүмүүсээр бүтээлэх нөхцөл бүрдэн тэгэхээр хувьсанд ч анхаарах хэрэгтэй байна. Болсон хурлын гишүүн юу гэсэн та анхаарах хэрэгтэй байна. Зөв юм аа зөв гэсэн их хэрэгтэй байна. Сонголт өгөхдөө оролцох хэрэгтэй байна. Сонголт оролцохдоо сонирхолтой байх хэрэгтэй хүндэтгэх. Тэгээд оролцохдоо ямар нэг алдаа гарахгүй саналын хуцаа зөв боглох.
Яа. За ингээд саналын хуцаа зөв боглох 5 найзаа mentionedдаг challenge өнөөдөр хэлсэн. Тийм тэгээд бас нэг сонгуулийн жилээр энэ ингээд шийдэгдчихгүй. Бид нар ингээд нэлээ бас бодсноос ч хүнд нөхцөлд байгаа маш олон хүн байгаа. Тийм бид нар бас ингээд энийг үзэж байгаа та энийг ярьж байгаа би те өнөөдөр ирсэн байгаа өнөө бид нар өөр өөрсдийнхөө баабалт байгаа. Өөр өөрсдийн маань баабал зарим нь болоод байгаа юм шиг харагдаж байгаа. А гэхдээ болохгүй байгаа хүнд нөхцөл байдалд байгаа. Үнэхээр одоо те 100 мянган төгрөг өгөөд чи энийг ингээд дуулахгүй л эндээс чинь камер харж байгаа шүү гэж тэгэхэд тэр 100 мянган төгрөг нь хэдэн өдрийнх нь хоолны мөнгө болохлээр аваад камер байгаа гэж үнэхээр итгээд тэр хүний хүссэн зүйлийг хийж байгаа айн олон хүн байгаа. Тийм болохоор одоо ганцхан сонгуулийн жилээр юм сүрчлөгтнө гэж бодоод тэр нь ингээд бодолт ч юм төрөхгүй те ямар ч нэмэргүй байм гэж одоо найдвар алдаж малтахгүйхан шиг дорвтойхан шиг маш олон жил ингээд хідүүлээ хэлсэрч байх хэрэгтэй одоо хичээсэрч байх хэрэгтэй тэр хүмүүсийг одоо хийх ёстой юм хийлгэж ажлын сай хийлгэх хэрэгтэй тэгэхэр ингээд сайхан нөгөө нэг төрийн төлөө охтон мохтон боож ухтам ухтгэн болоод ч хамаггүй ухтан нь болно нь болно уу бид ингээд байжлах хэрэгтэй битэ ингээд шамтраараа гэж хэлмээр юм одоо юу байрч юм те гаагүй болооч гэмээр юм уу
зүгээр
ч ихсэн юм бидгүй жоохон юм өөсөө яг нэг юм сонголтын жил мэт юм болчтой юм аяг хэцүү танаар хэцүүтэй те
хэцүүтэй
тийм гэхдээ бид нар ч бас нэг улс гэсэн нэг юм нэртэй өөрсдөө гэсэн хилтэй тэгээд энэ ярддаг юм хэлтэй.
Тэгээд гоштой Монгол
улс чинь тэмдэгттэй бид нар чи юм улсыг ус болгож байгаа маш олон зүйлтэй. Энийг ингээд хамгаалах хэрэгтэй. Хамгаалахын тулд энэ ардчлал гэдээ биднэрт өнөөдөр байгаа нэрчлэлөө өөрийнхөө энэ сонголт хийдэг энэ зүйлсүүдийг хамгаалахын тулд энийг авч үлдэх хэрэгтэй. Тийм болохоор яг ийм 18-аас 40 насны, за би бүртээшлээ 45-50 насны хүмүүсийг энэнд маш бодолтойгоор ухаалгаар зүүн хандаасаа гэж
бүгдээрээ
хүсэж байна.
Монгол маань гоё орон шүү дээ ер нь.
Тийм, сайхан шүү дээ ер
нь. Ямар гоё байгальтай вэ? Хүмүүс нь ч бас ямар гоё вэ? Гэмт хэрэгтэй. Янз бүрийн байгалийн гамшиг интерцсэн баг тохиодог. Яг хөө ингээ уурын цатыг үлчтэй холбоотой орчин уу? Эсвэл нэг одоо үеийн үер байгалийн ууш бэлтгэлгүй байдал байсанс тоо нэг тийм тохиолдлууд гарч байна. Гэхдээ ер нь бол Монгол улс маш сайхан орон. Аа, хоёр том одоо автократ гүрний дунд хавчлагдсан хэрнээ арчсан уу?
Тийм, энэ
бол нэг амар сайхан хүмүүс байдаг. Тийм, хоёр том гүрний дунд байгаа хэрнээ арчсан ерөөл байгаа даа. Тэгэхээр энэний амин сүмс нь юу вэ гэхээр арчлын амин сүмс нь бид нар өөрсдөө тийм энэ иргэд хэрхэн идэлдэг. Аа, тэгээд төлөвлөсөн сонгож чаддаг иргэд бид учраас одоо ингээд Монгол улсын арчлыг бас ингээд цааш дамж байх гэж болов. Бүгдээрээ сонголт өгөхтэй оролцоод аа, аль нэг намыг дэмжээрэй гэж уриалхгүй. Яг нь өөрсдийнхөө хүсэж байгаа сонголтыг сайн судалчиж
тийм.
Үндсэлтэйгээр хэрэгтэй л гэж захаа юм да.
Тийм, яг юм зөв газраас нь зөв судалж яаж ам дамжсан яраа. Энэ тэргээр ингээд хөөх энийг хараа гэсэн юм байна ингээд итгэхгүйгээр яг ул суртай хаан шиг нэг өдрийг гаргаад ягаад гэвэл энэ чинь бид нар ингээд энэ улсын иргэн болж байгааг үүрэг харуулцлах гэж үнэхээр чин сэтгэлээс хумсаглаад тэгээд цаг гаргаад сонголтойгээ тэрийгээ заавал хүмүүстэй хуваалцахгүй зүгээр очивол эртхэн очивол сайхан дэлгэмсэж очивол саналаа хүчхүрээ. Тэгээд саналаа өгсөн хүмүүстэй л кофе уу. Ирэх дөрөвж бол саналаа өгсөн хүмүүстэй л би кофе уушо.
Яа, саналаа өгсөн хүмүүстэй л караоке гэдэг нь.
Тэгээд ерөөсөө энэ дөрөв жилээр нь юу яа. А тэгээд миний бас уг энэ энийг чи юу гэж боддог ба хамгийн сүүлийн асуулт ингээд дуусчихсан шүү. А бид нар харьяаллынхаа дүүрэгт биеэр ирж цолоодуу штэ. Тэнгүүд харьяаллынхаа дүүрэгт амьдрахгүй байгаа маш олон хүн байдаг. Тэр хүмүүсийн санал гэгдчихдэг тий. Энэ ингээд Монгол улсын иргэн, Монгол улсын газар нутгт дээр л байгаа бол хүссэн дүүргээ одоо хүссэн газраа ажиллаар өвчнээ шалтгаанаар одоо юу гарч байдгийг хүмүүс амьдарч байгаа штэ. Хүссэн байршлаасаа санал өгч болтгоо.
Эн дээр бас яг маргаан өнөөдөр ч нэрэ гадаад байгаа иргэдийн санал хураалт хийсэн өдөр. Өнөөдөр яг гадаад байгаа иргэдийн
санал хураалт байгаа найзуудаа.
Та бүхэн нэрэ санал хураалт өгчүн үү?
Өгснөө.
Өгснөө. Аа, яг маргаантай л та хэцүү. Тэгээ яг нөгөө тэгэхгүй бол одоо чинь нөгөө бидний мэдэх зарцаа нь өгөх гэдэг.
Аа, үгүй. Тэндээ очиж өгөх. Одоо тэндээ байлаа гэхэд тэр дүүрэгтээ сонгох биш. Өөрийнхөө харьяаллын дүүрэгийг сонгох.
Аа.
Одоо чинь би ингээд а гэрээс өөр газар ингээд за би окей завханд явчихлаа гэж бодъё. Гэхдээ би завхны тойргоо сонгохгүй би өөрийнхөө сухбатрын тойргоос сонгох.
Тэр зохицуултыг хийхэд бас нэг хэрэг ярихтай л сандын хуудсын хувьд ч гэсэн одоо чи завханд очиод өглөө гэхэд чанд Улаанбаатарын нэр төвш одоо сонгогч сонгох боломжтой сандын хуудсыг
тэр нь онлайн ажиллаж болдог.
Тэгээд хэрэв
чи дижиталлаа
онлайнаар гэхэр чи зэрэг аюулгүй байдлыг хангах гэсэн Монгол улсын одоо байгаа дижитал аюулгүй байдлын нөхцөл байдал чинь тийм сайн биш учраас энэ сонгуулийн санал хураалтыг авах засгийн эрхийн шийдэл мэд гэдэг чинь нэг хүндрэнгийн халдлаад үртэх магадлал ч юм уу тий өндөр асуудал болоод ирчихнэ.
Гэтэл боломжтой л үстэй.
Өндөр хүндтэй уусаа нэг тийр бол яг хуу одоо нэг шууд ангаар ковидын үеэр бас зохицуулт хийжсэн шүү дээ. Байгаа байгаа газраасаа шуудангийн одоо шуудан дээр цалаа гэдэг одоо чинь Америк болчихсон тий ингээ илгээжсэн. Тэр хуу зохицуултууд ер нь бол ингээ байх боломжтой. Гэтэл яг одоогийн нөхцөл байдал яг бүрэн тохиромжтой гэж бол би бол яг 100% амбарт учраас хийж чадахгүй. Гэхдээ бид нар тэр боломж байгаа. Тэгэхээр яг тэр боломжийг бүрдүүлэх юм төлөө бид нар асах юм уу? Сайжрах.
Тийм, зөвхөн боломж нь байгаа хүсэхгүй юм шүү.
Юу нэг гоё болоод авцсан мал илүү гоё болоод тийм шүү. Тэгэхээр жоохон бид нар одоо ингэ нэг юм
гоё болгоцгоо
гэж юм. Энэ сонголоо.
Харин тэгэх юм бол бас эрт цайг үсэх юм шиг санагддаг байхгүй юу?
Ойрын тавд уусан тийм зөвлөө л
байх. Тий, ажилт хөрөлтэй, янз бүрийн шалтгаанаар хүмүүс гэрээсээ өөрөө харьяаллын байгаа тэр дүүрэн хорооноос өөр газар амьдарч явах тохиолдол одоо хүний амьдралч баян шүү дээ, их шүү дээ. Тэмүү тэрнээс болж бас сандлын их зайгүй баг байд юм шиг санагддаг. Тэгээ нэг ялангуяа бас ингээд янз бүрийн уур хайм, замбийн одоо юуны ч юм ингээд ажиллаар явж байгаа тэр хүмүүсийн нас чинь яг тэр одоо сандлын 62% гэж байгаа итгэвтэй насанд хамаарахгүй л юм гэдэг байна.
Ярас тийм дээр
би 62% бүгдийг авмаар байна. 62% 62 бол ингээд санал өгүүлмээр байгаа байхгүй юу? Тэгжээч ингэж арай одоо эн чинь яг юм амьдралын итгэвчтэй үеийн хүмүүс саналаа итгэвчтэйгээр өгснөөрөө бодтой байх юм шиг санагдаад байгаа хгүй.
Ер нь бол тийм. Гэхдээ яг одоо гээ өөр завханд байгаа тийа яг маргааш нь ирээд тэгснээ буцаад яг нэг өдрөн завханд байгаа найз одоогоо буцаад явна гэдэг бол хэцүү болох. Би ч гэсэн чамтай цуг ингээд завханд гэсэн бол чам саналаа өгөх дотроо явуулаа гэх юм чи юу яриад байгаа юм бэ?
Угүй харин би тэгээс болохгүй тийм.
Нээсөх боломжийг
хангах юм. Нээсөх боломжийг хангах хэрэгтэй. Зүгээр яг боломж байгаа юм байна. Хүсэхгүй л байгаа юм байна. Өнөө чи өсөх юм шиг.
Тэрнийг л юм жоохон ингээд жоохон хуцтай бодож байгаа. Дараа танаад яг подкаст нь гэтэж орохоор болох юм өөр сэтгэл ч юм уу.
Тийм болт юм
чи хийж хараа. Тэгэхгүй л одоо бол ингээд үнээр тулгамч юм яг мэтгэцэн дээр одоо ингээд нөгөө гой орчдохгүй хийж хүрч байгаа ус төрчдөд нэг ийм юм юм шүрдэг байна.
Тэгээд ч сайн бодож чамаг дараа дугаарт оруулахлаар хариулаарай заа
яа.
Чи чи ер нь өөрөө математикч юм биш
үү?
Тэгээд чи юм ингээд сэтгүүл зүг юм уу болоо явцсан. Би чамаа математикчлах хүн гэж
бодлоо. Тэгээ одоо яах вэ? Тэгээ амьдрал баян. Хүн одоо арчсан нийгмийн басан сайхан юм юм да. Юу их ямар ач үзүүлэхгүй бидний үсээ сонох боломжтой. Одоо бол би байгаас болтой маш дуртай.
Тийм үг нь болчих чам. Хэрэглээний мэт болоо. Хэрэглээний мэт математикчтэй. Зяад. За ингээ энэ хүн математикч хүн байсан байна. Энэ зүйлээ подкаст дээр
дуусгая. За.
За. Саналаа. Уга сонголт өгөхдөө оролцож саналаа өгсгөөрэй.